Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom pokračovaní relácie vzdelávanie pre dospelých. V dnešnej relácii sa budeme venovať energetickej sebestačnosti. Budeme pokračovať v druhej časti dnešnej relácie. Predchádzajúcu sme mali zhruba pred mesiacom. Hostiami dnešnej relácie budú Pavol Stankovič. Ahoj, Palko.
Vysielača aj teba, Mirko, v štúdiu.
Výborne, takže fajn. Ďalší naši hostia budú manželia Burdiovci, lenže Katka má nejaké rodinné starosti, tak sa pripojí trošku neskôr, tak z toho dôvodu nebudete okradnutí o avizovaných hosti. No tak ideme momentálne na to. No a veci sa majú nasledovne. Hneď v úvode relácie si pripomenieme, že okrem iného témou tejto relácie je aj, ako som sa zmienil, tá rodinná sebestačnosť, čiže nejaký druh toho preperstva či prepingu, alebo akokoľvek to nazveme. Čiže snaha o zabezpečenie energetickej sebestačnosti, ale len na úrovni rodinných domov, po prípade nejakých panelákov alebo nejakej bytovej zástavby. No, hneď v úvode prejdem na prvú zvukovú ukážku, ktorá sa týka toho, o čom som teraz v úvode povedal, a samozrejme v náväznosti na to, aké problémy už len poukázanie na to, že môže nastať nejaký blackout. To nemyslíme ten Matovičový blackout, ktorý mal pomenovať lockdown, no ale zase jeho angličtina je one time, next time, takže tam sa nemusíme diviť. Takže v úvode poslanec Národnej rady, pán Lupták.
Ja pochybujem, že to naše zdravotníctvo rozmýšľa v intenciách týždňového výpadku. To by tá naša polícia nesmela nahňať nejakú chudinu, pani Anku, že si pomýlila celosvetový výpadok s európskym a chcela v dobrom ľudí upozorniť, že bacha, no, nemusí byť vždy tá elektrická energia. Až tu sme sa desi dostali. Absolútne absurdné. Ja som nešťastný a zúrivý, keď toto počujem, tú hrubú nekompetentnosť tých orgánov, jak si nevidia ďalej od nosa. Keď Švajčiari môžu školiť svojich ľudí, občanov, že pozor, aj toto sa môže stať a u nás vás idú naháňať, keď ľudí chcete varovať. No to sme v totálnom absurdistane.
No ale keď ste totálne zase závislí na systéme, pán Lupták, tak poslúchate, ako hodinky idete. Rozumiete? A o tom to je. O tom to je.
No, o tom to je, no.
Dobre, takže... Dobre, iba pre tých teda, ktorí sú majetnejší, na taký normálny rodinný dom potrebujete 10 kW tých, 20 kW tej, nie 10, hej, lebo viac ma nedovolí, 10 kW tých panelov a koľko? 20 baterku, hej?
20 baterku, ale takto, na to fungovanie stačí aj nižšia baterka, aby to efektívne fungovalo, aj 5 kW ušetríme, ale nemôžeme potom hovoriť o tom, že v noci, keď to nebude slniečko, že bude fungovať.
Dobre, spýtam sa vás takto, ak má niekto v niekde na Lazoch rodinný dom, hej, a povedzme, že má aj počítače a iné veci, má to celé na elektriku, nemá tam dotiahnutú elektriku, s týmito 10 a 20 dá sa ako ostrovne s tým žiť?
Dá sa.
Keď plánujete, teda keď žena ráno o 7 zapne myčku, tak je šlaniete po ruke. A takýmto spôsobom sa dá teda, hej?
A teraz ešte poviem vec, ktorú som nepovedal, hej. že pre takéto prípady ten systém, ktorý mám ja, teda od výrobcu Victron Energy, to sú jedni z najlepších tých komponentov, tých meničov a regulátorov a všetkých týchto vecí. V tom systéme, ktorý ako pozeráte na telefóne alebo na počítači, keď to monitorujete, tam je priamo zakomponovaná pozícia generátor. Uh-huh. To znamená, vy si do toho môžete zapojiť vonkajší generátor, a keď sa stane, že je výpadok siete, alebo som ako keby ostrovný systém na lazoch a v zime sneží týždeň a jednoducho slnko je úplne preč, tak si cez ten generátor pekne krásne cez ten meniče dobíjate baterku, dobijete si baterky, vypnete generátor, nevrčíte, nesmrdíte a idete na tie batérie.
Tak Pavlo, tak a teraz to už dáva zmysel. Aj teraz už áno.
A, áno. Hej, čiže...
Abo spoliehať sa na to, že Oskar vylezie, nevylezie, teraz by som bol radšej, keby nebol vylezený, lebo mi je teplotu, ale... takže máte proste ten backup váš, nie je sieť, hej, ale je generátor.
Ale generátor. Aj. A nemusí húčať celý deň, ale húči len pár hodín, kým sa vám dobije batéria. Aká veľká, to už je na vás. A zase si idete v takom tom v zime, dajme tomu, úspornejšom režime, nemusím zrovna, ja neviem čo.
No, ale kde je napísané, že musíte mať priamo v dome, toto ja neviem, pri spálni generátor, nemusíte, môžete to mať.
Nie, on aj tak bude vonku, takže no. to je v poriadku. Čiže tých možností je viacej a ako ďaleko to viete rozšíriť alebo upgradeovať, to už je, to závisí práve na tom prvotnom rozhodnutí. Hej, a som povedal, dajte si trojfázový systém s tromi meničmi. Upgradeovateľný, alebo neviete, čo budete potrebovať za 5 rokov, aké budú ceny, kam sa dostane táto naša Európska únia, ktorá fakt, ako sa si koleduje o vážny problém. Toto, ja neverím, že sú to hlupáci. Každý z tých eurokomisárov môže mať tým poradcov. Mi to prípada, ako keby zámerne tento štát, týchto obyvateľov chceli do takého stresu, do takej krízy vyhnať, aké by im to niekto našepkával. Túto Európu zničíme. Celý ten klimatický summit, ktorý teraz skončil s tou hlúpou Gretou a tými frázami, to je čosi strašné. Hej. Číňania si stavajú uholné elektrárne a povedali nejakých 8 nových a povedali, budeme s tým vyrábať elektriku, kašleme na vás a možno po roku 2060 akože to potom zavreme. Hej. A my si tu ideme vyrobiť taký problém v Európskej únii, ničíme automobilový priemysel len kvôli tomu, že tuto si niekto povedal, že elektroauta. Jasné, že keď si niekto dá 10 kW elektráre nejaký malý zdroj, tak pol roka si s tým môže krmiť autičko. To je jasné. Ej, netvrdím, že v zime. Ja to letné prebytky dávam do výrivky, do bazéna, do klimatizácie. Ja to v lete spotrebujem väčšinovo. Ale keby som ešte tam chcel dať k tejto spotrebe auto, tak už to neutiahne ani tých 10 kW. Hej. Ale keby som nemal toto kúpalisko, no tak v pohode si vyživím autičko minimálne pol roka. Elektroautičko, hej, cez takéto nejaké záležitosti. Ale celoplošne to tlačiť do elektromobility, to znamená okrem iného, že sa to stane elektrika nedostatkovou komoditou a tie ceny pôjdu prudko hore. Jeden jediný výpadok, takýto týždňový v Európskej únii a uvidíte, čo to spraví s cenami. A budú nás vydierať cez elektrickú energiu.
Takže toľko Pavol Lupták, preper a toho času poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. No, situácia je taká, že teraz sú asi najvyššie dotácie na túto fotovoltaiku. Kdekoľvek, čokoľvek otvorím, tak mi beží reklama, že až 4025 eur je možné získať ako dotáciu štátu na vybudovanie si fotovoltaickej elektrárne. No a vítam tu už aj Katku Burdiovu. Ahoj, Katka.
Ahojte. Ako môžeme sa pripojiť? Ja teda predstavím manžela.
Zdravím.
No, tak sme tu.
Dobre.
A kde sme sa dostali?
No, takto v úvode som prehral jednu takú zvukovú ukážku od vášho známeho Palka Luptáka, toho času poslanca Národnej rady, titulom inžinier, tuším, ak si dobre pamätám. No a on na Infovojne hovoril o tom, neviem, či ste tú reláciu počúvali. Bol tam s Norom Lichtnerom a viedol rozhovor ohľadom toho, že či 10-kilowattová elektráreň PIK utiahne takú domácnosť a ako je to vlastne s tými prebytkami elektriny, keď povedzme slušne, ale nie veľmi silno svieti slniečko a dobíjajú sa vám buď batérie, alebo priamo idete cez tie meniče na tú elektrickú prípojku rodinného domu, lebo tam možností je viacej. No ale Katka, hneď v úvode, ty ako taká mini solárna baronka, tak by si mohla popísať tú vašu elektráreň a potom už dáme slovo tvojmu manželovi, alebo ako sa rozhodnete, to už je na vás.
No, ja len poviem taký základný úvod, lebo od praktickej časti je teda môj manžel Dušan, lebo on sa s tým naozaj babre. Čo sa týka vlastne druhov a fóriem elektrické elektrárne, tak my sme robili prvú vlastne fotovoltaiku v Bratislave pred 2015 to bolo, alebo takom nejakom roku, to ešte sa na nás všetci kúkali jak na bláznov, keď som s tým behala s tými papiermi. No ale táto bola robená tak, že vlastne tá išla celá ako výroba na predaj. Pretože keď sme to už chceli dať na tú strechu, tak už dom bol kvázi skolaudovaný a netušili na stavebných úradoch, čo s tým, ja som sa s tým narobila, ale nakoniec sa to podarilo. Teraz máme urobené vlastne dve fotovoltaiky. Jednu máme na jednu fázu, že dotuje, a ďalšiu máme aj takú, že dotuje tri fázy. A faktom je, že problém je vždy v apkách a problém je v tom, že v lete svieti, už dnešný deň to ukazuje, že ide. No a keďže nemáme, aj keď máš veľa batérií, nedá sa uložiť to tak akože na horšie časy. Vždy to ide do batérie, tie sa vybijú a potom zase v noci nemáme nič, alebo v zime teda je to také slabšie. No a preto je to také hranie sa s tým, ale k tomuto vám povie podrobnosti môj manžel, pretože ten naozaj si to zobral ako taký druh skúmania, lebo ešte vravím, máme jeden pokus, že skúsiť urobiť ostrov, aby ten celý dom ťahala tá fotovoltaika. Tak odovzdávam slovo a komunikujte.
Ďakujem za úvod a predstavenie manžela Dušana Burdiev. No takže, Duško, nech sa páči, máte slovo.
Naozaj? Môžem hovoriť? Dobre. Takže, môjim snom bolo vyhnúť sa korporátnemu fašizmu, ktorý tu narastal posledné roky, a chcel som postaviť dom nezávislý na elektrárniach, vodárniach, plynárniach a iných árniach. Takže som nad tým špekuloval a prvý dom, ako povedala manželka, ktorý sme urobili s 10-panelovou jednofázovou elektrárňou, bol na svete. Ale vtedy to šlo a oplatilo sa to a kompletná výroba išla do siete. Naozaj sa ten dom, alebo teda, pardon, tá elektráreň, sa naozaj zaplatila investícia za 7 rokov. Ale vtedy nám elektrárne vykupovali našu energiu za sumu A. Dobre, dom sa predal, išli sme ďalej, prišla covidová kríza, nastal strach, benzín nebude, nafta nebude, no klamali nás, jak nás klamú roky, tak sme si dali urobiť ďalšie dve. Znova jednofázovú a trojfázovú. Chcem ľudí upozorniť, že dneska je plno firiem, ktoré ponúkajú, že vám dodajú elektráreň solárnu na strechu, a ešte vám vybavia aj dotáciu. Veľký pozor na výber firmy. My sme mali to šťastie, že sme narazili pri tých prvých dvoch na dvorného dodávateľa ZSE, nebudem tú firmu radšej menovať, ktorí nás až tak strašne neobťahli, akurát nám nedali žiadny návod na obsluhu tej elektrárne, lebo keď si kúpite za 27 tisíc eur auto, tak očakávate, že k nemu máte takú hrubú knižku, kde je takým dosť imbecilným spôsobom písané, čo s ním a ako s ním. Nie, takéto nič nemali sme nárok. Táto firma si nahrala od obi dvoch zariadení apky a nám k tomu nedala ani len postup, ako s tými apkami pracovať. Takže rok to išlo všetko viac menej len tak do vzduchu. Potom som sa naštval, ako sa viem naštvať len ja, a vybavil som si to s dotyčným kontaktným pracovníkom, tak už dneska to ovládam a okrem toho, že nás vie sledovať celý svet, koľko vyrábam, kde vyrábam, ako to ide, čo púšťam do domu, čo púšťam von, tak je to v podstate celkom ukočírovateľné. Viem si, povedzme, riadiť spotrebu v domácnosti, ale stojí ma to nejaký čas, stojí ma to pozeranie do počítača. Jednoducho strácam s tým čas. Nie je tam žiadna automatika, sú tam mody, ktoré si viem prepínať. A napríklad teraz, keď by som sa pozrel na jednu z tých apiek, tak na jednej z nich vyrábam okolo 1,5 kW za hodinu. Moment, si tu na to môžem kliknúť, aby som neklamal ako všetci. A na druhej pozerám, koľko vyrábame na tej druhej. No, v princípe, aby som nezdržoval. Ak si niekto naivne myslí, že solárna elektrárne, ešte k tomu zakousí do eurodotáciou, je určená na to, aby sa ľudia mali lepšie, tak sa veľmi mýli. Každým prišla tá kríza, to Lipsko, kedy nám tvrdili, že elektrika bude nekonečne drahá. A za ten rok, vtedy sme ešte len začínali s tou jednou, za ten rok nám stanovili výkupnú cenu niečo cez 200 eur za megawatt. Predstavte si, ako vám 12 panelov vyrába megawatt. Tam bežia tí malí ľudkovia, bežia šlapu do tých bicyklov a megawattu nikde. Aha. Vy si naozaj, ľudkovia, myslíte, že toto je niečo, čo vám má pomôcť? Veľký omyl, tá elektráreň je prvá vec, príšerne predražená. Druhá vec, ak ste není z Bratislavy, čo ja mám tú smolu, že som sa tu narodil a veľmi toho ľutujem, lebo kam prídem, tam ma chcú okradnúť na Slovensku, lebo som z Bratislavy, tak proste jednoducho nedostanete ani tú smiešnú dotáciu, čo vám zase ponúka. No a potom je tu stále to neustále sledovanie. A ďalšia vec, merače, hodiny. Normálne poplatky za hodiny sú nejaké, neviem, aké do 10 eur. Ale tu máte za ten obojsmerný elektromer platiť mesačne bez toho, či vyrábate, nevyrábate 17 eur. A toto všetko je len začiatok. Chystajú sa, podľa jedna pani povedala, diskutujem tieto témy každodenne s inými ľuďmi, ktorí sa tým vážne zaoberajú, chystajú sa obmedziť, no, viem to od SSE, jedna pani povedala, opakujem, obmedziť výkup vami vyrábanej elektriky na 2 MW ročne. To mám čerstvú informáciu dneska, lebo hovorím, stále o tom komunikujeme a čudujeme sa nad tým, že by Európska únia chcela ľuďom naozaj dobre. Veď to vyzerá smiešne, veď tento rok začneme splácať všetky úvery, čo sme od nich dostali. Tak ja si to dosť dobre neviem predstaviť, ako tá republika bude fungovať, keď to začne platiť. Ale jednoducho a stručne povedané. Áno. Je to pomoc pre človeka. Keď s tým vieš, je to pomoc dom, ktorý je dotovaný len jedna fáza. Poznám ľudí, ktorí žijú bez
Poprosím vás o jednu vec. Viete sa bližšie podať k routeru, lebo občas nám vypadávate. Áno.
Majú studňu, neviem, čo je router, ale nevadí mi to.
No,
to je tá krabička, čo mi ničí mozog.
Áno, presne tak, skadiaľ vám idú tie Wi-Fi vlny. A kde máte tie kábly napíchané?
Aha, dobre. Bude to vypadávať, lebo tento mobil je ostro sledovaný, takže s tým treba počítať. V každom prípade chcem povedať len jedno. Dá sa s tým fungovať, ale musíte sa veľmi uskromniť. Pani, ktorá žije v takom dome, povedala, že nemôže ani len pustiť žehličku zároveň s tým, keď niekto púšťa vodu, lebo vodu majú na čerpadlo. Musia si to proste všetko v tom dome naprogramovať. Ale pokiaľ by ste na tom chceli vy, ako občan, ako jednotlivec, zarobiť, nebodaj zbohatnúť, na to môžete rovno zabudnúť. Výkupná cena minulý rok bola niečo cez 200 eur. pardon, minulý rok, áno, 2022, a výkupná cena za rok 2023 už bola len 140 eur. Čo, praskla tá burza v tom Lipsku, alebo sa niečo stalo? Už nie je taká drahá zrazu tá elektrika? A prečo potom všetci všetko zvyšujú ceny, keď elektrika nám ako si nám zlacnela? Takže neviem, čo by ste chceli ešte počuť. Ja som myslel, že to bude tak celkové o elektrárniach a alternatívnych zdrojoch, lebo ja sa zaoberám aj veternými a k tomu by som tiež možno vedel niečo povedať, lebo hrozia nám veterné elektrárne a s tým máme my osobnú negatívnu obrovskú skúsenosť a viem sa tu oprieť aj o články na internete, lebo ľudia na Facebooku všetci, že mám napísať, kde som to zobral. No, osobná skúsenosť nestačí, tak musíme postovať nejaké smiešné linky. No tak mladí ľudia sú takí chudáci. Žiadna osobná skúsenosť, len internet. Takže dobre. Ak máte nejaké otázky, pýtajte.
Chvíľočku vydržte. Dám možnosť druhému nášmu hostovi, Pálkovi Stankovičovi, ktorý má takú, ak som to vo vašom prípade nazval mikroelektrárňou, tak on má nejakú nano alebo možno pikoelektráreň. Takže, Pálko, skús sa popýtať na niektoré veci, ktoré ťa zaujali z toho, čo hovoril pán Burda.
Ďakujem zapni za si slovo. Počujeme sa?
Áno, veľmi dobre.
Počujeme sa. Dobre. No, ja mám takú malú elektrárničku, len to má nejakých maximálny výkon predpísaný výrobcom nejakých 900 W. V živote som z toho toľko nedostal, aj keď boli úplne nové. Keď som ich držal v ruke za letného dňa úplne bez mráčika, panely natočené kolmo na slnko a 80% výkonu toho, čo predpisoval výrobca. No, ja by som ale začal trošku od začiatku, asi takto, že na tú fotovoltaiku sa dá pozerať z troch uhlov pohľadu. A každý poslúchať sa potom už zaradí do tej nejakej skupiny a asi ho bude zaujímať z toho jeho pohľadu. Hej, tak prvý uhol pohľadu, to je pohľad štátu. Štát je nutený tlakom z Európskej únie zvyšovať percento vyrobenej zelenej energie. Takže on je bydáčik, je tlačený a on nerozmýšľa teraz nad tým, že či mu to vyjde, či nevyjde. On to proste prenesie na tých ďalších. Čiže on tlačí, robí reklamy, dáva dotácie a všetko možno robí preto, aby ľudia potom išli, aby mohli vykázať, že teda splnili, čo mali splniť. No a keďže tie elektrárne, myslím, tie veľké profesionálne, to je ten druhý uhol pohľadu, hej, to znamená z pohľadu tých veľkých firiem, oni zase sa snažia nejako prežiť, vyjednávajú si ceny so štátom. Vieme, že tá elektrika je podstatne drahšia vyrobená, a tu hovoríme o profesionáloch, nie amatérov, ako sme my, o profesionáloch, ktorí to už lepšie nevedia urobiť, že oni to majú urobené najlepšie, ako sa to dá. A aj tak tá elektrika vyrobená to fotovoltaikou je podstatne drahšia, ako vyrábaná inými spôsobmi. No a ako sa to vyrieši tak, že my potom nám vstupne cena za 1 kWh a my musíme zaplatiť aj tú drahšie vyrobenú elektriku. Tretí uhol pohľadu sú ľudia, ktorí chcú byť ekologickí alebo nezávislí a majú dosť peňazí na to a nevadí im to, že ich to vyjde drahšie, ako keby odobrali elektriku z verejnej siete. Štvrtý uhol pohľadu sú ľudia, ktorí nerozmýšľajú o ekológii a o nezávislosti, ale uvedomujú si, že môže prísť krízová situácia a chcú byť aspoň čiastočne nejaký sebestačný, aspoň nejaké hlavné veci, aby im to išlo. Nebude to žiadne pohodlie samozrejme, ale aby aspoň niečo im išlo. No a piata skupina, tí, ktorí nerozmýšľajú ani o ekológii, ani o nezávislosti, ani nemajú peniaze, ale či už nad tým rozmýšľajú alebo nerozmýšľajú, to je jedno. Aj ich život priniesie také chvíle, že ostanú chvíľku bez elektriky. Hej. Niekedy to je na hodinku, na dve, ale niekedy sa stane aj na 1-2 dni. A keď môže byť nejaký vážnejší problém, môže sa stať, že aj týždeň budú bez elektriky. No a čo v takom prípade? Hej, ako si poradiť potom v takomto prípade? No, takže teraz z tých piatich úhlov rozobrať tú fotovoltaiku. Tak štát, jasné, on sa nezamýšľa nad cenou, on proste to musí urobiť. Veľké firmy sú dotované, oni nejako vindú.
No pán... počkaj, Pálko, tu by bolo dobre, keby nám pán Burda vysvetlil, že ako to vlastne funguje ohľadom tých tzv. Zhotoviteľov, pretože keď niekto sa rozhodne, že chce získať tú štátnu dotáciu, pred rokom to bolo maximálne 1500 eur, teraz je to 4025, tak je naprosto jasné, aj keď ten dotyčný je inžinier elektrotechnický, ale nemá tú firmu, ktorá je oprávnená skrátka zhotovovať takéto fotovoltaické elektrárne, tak zrejme tú dotáciu nedostane. Čiže z tohoto hľadiska je dobre vysvetliť našim poslucháčom, ktorí teraz uvažujú nad tým, alebo zvažujú tú lákavú možnosť, že by im štát zaplatil tú nehoráznú sumu, ktorú niektorí odrábajú pol roka, tých 4025 eur na v nejakom zamestnaní za minimálnu mzdu. Takže ako je to vlastne s tými zhotoviteľmi, pán Burda?
Takže chválim túto kolegu za jeho prípravu, pretože ja som sa na to nejak extra nepripravoval, ale úprimne vám poviem toľko. Ešte raz, som z Bratislavy, čiže som vyradený z akejkoľvek súťaže. Ale pokiaľ príde firma a ponúka vám, že mám vybaviť dotáciu, čo ešte stále nemusí byť pravda, áno, je to tak, že títo ľudia mimo mesta dostanú dotáciu. A ako to s ňou naozaj je, to fakt neviem, lebo ma to nikdy nezaujímalo, pretože ja som sa zaoberal bodom číslo 3. Mám pocit, pána kolegu, že chcem dom, ktorý mi zabezpečí aspoň svietenie, keď už nie kúrenie, lebo mám všade elektrické kúrenie, keď vypadne prúd. Čo sa bude stávať podľa všetkého čím ďalej, tým častejšie, pretože ako som sa dozvedel, naše vodné elektrárne z neznámych príčin všetky idú len na tretinový výkon. To nie je celkom pochopiteľné pri tých cenách.
No, dobre, tuto uvediem na pravú mieru. Tí, ktorí spravujú tieto vodné elektrárne, tak neinvestujú do údržby. Napríklad Tomáš Taraba prišiel na to, že v Gabčíkove, kde máme niekoľko takých turbín vodných, tak tie sú už nejakých 8, 10, 12 rokov po životnosti, čiže oni robia na tom nejaké generálne opravy, lenže generálna oprava generálnej opravy je generálna blbosť, pretože tá turbína má určitú životnosť a všetky tie komponenty, ktoré sú v tej turbíne, tak sa opotrebovávajú, a to nemyslím len konkrétne tú turbínu, ale aj tie generátory a ďalšie tie zariadenia, pretože tadiaľ pretekajú obrovské prúdy. Takže hlavný dôvod je ten, že neinvestuje sa do údržby, neinvestuje sa do oprav a neinvestuje sa do výmeny tých jednotlivých komponentov za úplne nové. Takže asi toľko na vysvetlenie. Nech sa páči, Dušan, pokračujte.
Áno, môžem s vami len súhlasiť, ale toto je systém, ktorý tu tlačili pred sebou už predchádzajúce vlády a dostali to príkazom. Pretože krajina, ktorá mala toľko vodných elektrární ako my, nehovoriac o tepelných a teda ešte aj tých smiešných jadrových, by bola nebezpečenstvom pre hegemoniu a pre vlastne svetovú nadvládu nad nami. V poriadku. Máte svojím spôsobom pravdu. Dovolím si nesúhlasiť len v tom, že ja veľmi dobre viem, ako sa vyrábalo za socializmu. Tak, ako sa stávalo, tak sa robili aj tie turbíny. Áno, predpísaná životnosť bola nejaká, boli predpísané opravy, boli predpísané výmeny, aj o tom niečo viem, lebo som to študoval, ale všetky materiály boli robené s inžinierským strachom, ktorý je v každom vzorci, čiže S, to slova strach, boli robené na oveľa dlhšiu dobu, ako bola predpísaná. Dobre, 30 rokov je 30 rokov, to sa nedá oklamať. Nikto z nás bežných občanov netušil, že príde tá tzv. Revolúcia a že bude vlastne svet kašľať na to, že treba opraviť turbíny, treba vymeniť nejaké žlaby, treba proste nejaké kovové časti nám zrzavejú. Ale vraťme sa teda k tým fotovoltaikám. Aby som bol úplne na čistom a povedal si teda, keď už môžem, čo si o tom myslím. Viete, stále opakujem tú istú vetu, mne sa to nezdá. Európska únia z nás vycicala všetko, čo sme v tejto krajine mali. Mali sme tu fantastické veci, dobre, bolo mnoho všelijakých výrob, ktoré nedosahovali požadovanú úroveň, ale tieto základné ako stavby, generátory, proste veľké výroby, tie fungovali a mohli fungovať dodnes. To, že bolo určené systémom, že ich treba zlikvidovať, dobre, stalo sa. Sú v súkromných rukách, korporácií ako elektrárne, vodárne, plynárne, môžeme ďakovať našim politikom, že ich predali, nevadí. Mohlo to vyzerať úplne inak. Ale vráťme sa k tým slnečným elektrárňam. Je tu ešte jeden háčik, môžete si o mne myslieť, že som blázon, je mi to v podstate úplne jedno, čo si kto o tom myslí. Už vieme riadiť počasie. V roku 1977 potrebovali na vojenskú prehliadku nad Moskvou vyčistiť oblohu, aby boli jasné prelety stíhačiek. Vtedy to robili dosť primitívnym spôsobom, rozháňali mraky lietadlami. Dnes na to existujú zariadenia, o ktorých sa tu nemienim vyjadrovať, ale je to jedna z položiek, ktoré nás môžu zaujímať, lebo keď sa niekto rozhodne, že nebudeme mať slnko, tak ho jednoducho mať nebudeme. A v tom je ten for. A potom je tu ďalšia vec. Rokovalo sa v jednej rozvinutej európskej krajine o tom, že ako vlastne zdania tie pondia, tie elektromobily. Veď oni si to tam nabíjajú doma, kde chcú. Však je to lacné, to je hrozné, to takto nemôže byť. Už sa diskutuje o tom, že ich zdania od kilometra. Ako to budú robiť, to ešte neviem. To je jedna pani povedala, zaujímam sa o všetko. A oni z tej Európskej únie úžasnej prídu rôzne správy. A viete to, ako keď sa malo jednať o tom, že na motorové kosačky záhradné sa má robiť STK-čka. Sice to im neprešlo, ale čo viete, čo sa stane. Čiže aby sme sa bavili o tých elektrárňach. Je to fajn mať na streche 24 panelov s výkonom, povedzme, s 20-kovým meničom, dajme tomu, to je super. To vám utiahne ten baráčik bez kúrenia celý deň. Nepotrebujete sa vôbec pripájať na akúkoľvek, či ZSE, SSE alebo VSE. To je úplne jedno. Na ani jeden z tých monopolov.
No dobre, takto, Dušan. Skúsme používať tie skratky menej a vysvetliť, že ZSE je západoslovenská energetika a ako je to s tými rozvodnými závodmi, ktoré vás tak zdierajú, že platíte v prípade nejakej tej virtuálnej batérie alebo keď aj predávate tú elektrinu a časť si zoberiete naspäť, lebo toto zaujíma našich poslucháčov, pretože mne to pripadá, ak je niečo virtuálne, prečo ja by som mal ako idiot platiť niekde do aleluja nejakú trasu, keď ten rozvodný závod sa mi nestará o nič viac ako o nejaké pripojenie po najbližší transformátor. A ten transformátor ešte navyše funguje úplne zvláštnym spôsobom, že z pravidla tá elektrina vysokého napätia prichádza k nám, transformátor to zníži na tých, koľko, 3x 380 V, ale ak si to zapojíme medzi nulákom a fázou, tak máme 230. To len tak, aby naši poslucháči vedeli, že o čom sa tu rozprávame. Teraz mi pokúste sa vysvetliť nielen mne, ale aj našim poslucháčom, kde spočíva tá logika, že ak ja by som si ako potenciálny majiteľ nejakej takejto fotovoltaickej elektrárne chcel vytvoriť nejakú virtuálnu batériu, tým našim poslucháčom to objasním takým spôsobom, že v určitom čase, keď mám prebytok elektrickej energie, keď dobre svieti slniečko, ale nie príliš silno a nie je pod mrakom, tak vyrobí viac, ako tá domácnosť dokáže spracovať. Okrem tých tzv. Solárnych barónov, ktorí to robia čisto na predaj. Ale teraz tá dôležitá otázka, ku ktorej som sa chcel dostať. Tá spočíva v tom, aby ste vysvetlili našim poslucháčom, prečo ten konkrétny malý výrobca elektrickej energie z fotovoltaiky alebo z čohokoľvek, napríklad cez nejakú veternú turbínu alebo iným spôsobom, čo ju vyrobí, tak prečo on by mal platiť trasu niekde do neznáma tomu rozvodnému závodu a naspäť, keď on to len virtuálne si uloží niekde. Prečo by on mal podporovať ďalších tých spotrebiteľov tým, že jednoducho ho takýmto spôsobom zdierajú a je to podľa môjho názoru nefér. No, ja som vám povedal koncovku, že je to nefér, ale kde je tá logika podľa vás?
Podľa mňa je logika jednoduchá. Logika pochádza od politikov. Rozdelili západoslovenské elektrárne na dve kvázi nezávislé firmy. Západoslovenská energetika a ZDIS, západoslovenská distribúcia. Viete asi prečo? Ano. Nie preto, že by to niekomu pomohlo, ale aby zamestnali svojich tupých rodinných príslušníkov, ktorí sa neboli schopní nikde inde uchytiť a preto to tak aj v západoslovenskej energetike vyzerá. Žiaľ, je to veľmi, ja viem, že to hovorím škaredo, ale je to proste realita. Tí ľudia nie sú schopní robiť ani to, čo robia. No a rozdelili cenu odobraté elektriky na dve nezávislé zostavy. Lebo to sú zostavy cien, to nie je jedna cena. To sú, keď si pozrete vyúčtovanie, budete sa diviť, čo všetko tam vlastne platíte. No a prečo by vám, ako som už na začiatku povedal, prečo by ste vy ako občan, ako ten hmyz, jak sa vyjadrili určití ľudia, mali zbohatnúť alebo zarábať nebodaj na tom, že predávate vami vyrobenú elektriku, ktorá je síce ekologická, ale v podstate, ako vravíte, je to drahšia výroba ako od vodnej elektrárne, kde stačí vymeniť nejaké medené súčiastky a pobeží to ďalej, lebo stačí zastaviť vodu, urobiť opravu, bo dobre, dneska všetci preháňajú s cenami, lebo niečo, ale ono sa to zrejme zase vráti do pôvodných cien a proste stačí opraviť a sme zabezpečení energiou na celý rok, celé Slovensko, Čechy a okolie. Čiže rozdelili to na dve firmy, aby mohli zamestnať viac zamestnancov a aby mohli účtovať ľuďom nezmysly, ktoré si tam prečítajú. Tam máte toľko položiek, mohol by som si zobrať faktúru a čítať ich, ale vyhol by sa mi zase žalúdok, lebo to je čistokrvná zlodejina, ale keď sa ľudia nebránia, keď nikto nezdvihne hlavu a nepovie, no tak dosť, toto je akože priveľa, tak nech si to platia, je mi to jedno. Preto ja si idem v podstate svojou cestou a snažím sa o akú takú nezávislosť. Pretože ja nebudem platiť darmožráčov. Už tretí mesiac sa domáham informácie. Proste urobili si svoj portál. Vy sa musíte ako výrobca, ale aj ako odberateľ sa môžete prihlásiť na svoj portál, kde vidíte svoje odberné miesta. A keď som chcel urobiť faktúru, musel som si stiahnuť ich, pozor, nie to, čo mi vyhodí apka, pretože to nevždy korešponduje, ale ich sumy vyrobené energie, ich súčty vyrobené energie, no a to si myslíte, že je také jednoduché? Tam tiež pracujú len ľudia. Zabudli to tam dať, zabudli to premiesniť. Tri mesiace sme tu s tým bojovali, pretože oni majú len zamestnancov a nie všetci sú dokonalí. Takže zlodejina, áno, je to zlodejina. Sedia tam ľudia, ktorí si neplnia svoje pracovné povinnosti. Vedel by som pár mien aj povedať, ale nemá to zmysel, lebo aj tak sa nič nezmení. Áno, platíte ľudí, ktorí sú úplne zbytoční. Platíte budovy, ktoré tie firmy nepotrebujú a sedia v nich od talianského a nemeckého riaditeľa až po poslednú upratovačku. Ľudia, ktorí sú tam, není dôležití, pretože tá firma je taká, ktorú nikto nekontroluje. Ak v nej aj má podiel náš štát, tak náš štát tam nezastupujú ľudia, ktorí by mali záujem, aby ľudia kupovali lacnejšiu elektriku, aby veci fungovali, aby sa diali opravy a rekonštrukcie, ktoré sú plánované a povinné. Nie, nemajú o to záujem. Jednoducho berú svoje prehnané platy a tešia sa, kupujú si Range Rovery, veď keď pozeráte tie príspevky určitých ľudí, ktorým tu nechcem zbytočne robiť reklamu, podozvedáte sa také veci, až vám oči z toho idú vyskočiť. Ja som musel predať ladvinu, aby som sa niekam dostal, čo je teda sranda fakt, ale naozaj som sa niečo narobil. A tuto sedí nejaký úradníček a druhý úradníček, lebo urobila špinavosť úradničke, úradníček dostane zrazu Range Rover. Úžasné. Takto to funguje v tejto krajine. A to je len o tých darmožračoch, ktorí sú pozamestnávaní vďaka tomu, že sú rodinní príslušníci alebo bývalí sexuálni partneri niekoho. Je to malé Slovensko, žiaľ Bohu, ale je to ťažká realita. A treba si uvedomiť, že keby ľudia robili v zamestnaní, čo, na čo sú tam určení a zamestnaní, mnoho vecí by sa mohlo zmeniť. Ale nie je jednoduchšie si zahrať World of Tanks a potom sa posťažovať, že pre Boha, z parkovacej politiky v Bratislave sa vybere na pokutách milión a oni niekam zmiznú. Kde sú? Opitý človek aj takúto pravdu povie. A to keď počúvate, čo s tým chceme urobiť? Vieme s tým vôbec niečo urobiť? Kým nepríde k represáliám a tým budeme po tých ľuďoch, teda viac menej kvázi v úvodzovkách našich zamestnancoch chcieť, aby vykonávali tú činnosť, na ktorú sme ich poverili alebo na ktorú ich niekto zamestnal, lebo aj tá západoslovenská energetika je v podstate naša. Máme tam nejaké percentá ako Slovenská republika, platím tu gigantické dane každý rok, takže je to aj moja firma. No ale skúste to tam tomu tej ochranke na vratnici povedať. Skúste to povedať dámam na podateľni, kam chodím. Pozerajú na vás cez to sklo, cez to protikovidové sklo, lebo niektoré skla dokonca zabránili prenosu covidu, to som netušil. Takže toto je celé. Rozdelili elektrárne na dve zložky, aby mohli zamestnať viac zbytočných ľudí, aby mohli účtovať vyššie ceny, aby taliansky a nemecký tzv. Investor zarobili a vyviezli viac peňazí. Vyhovuje odpoveď?
Myslím, že áno. Teraz dám opäť slovo Palkovi Stankovičovi. Ak si nezabudol, že kde si skončil, tak môžeš úplne kľudne nadviazať. Ja našim poslucháčom, ktorí sa niektorí pokúšajú dovolať, poviem, že až od pol, to znamená od 16.30, budete môcť sa pýtať pána Burdu a pána Stankoviča na tie veci, o ktorých teraz hovoríme. To znamená, ako si urobiť solárnu elektráreň, ako ju prevádzkovať a ako sa tým štátnym, hľadám slušné slovo, aby som nemusel povedať zmrdom, byrokratom nedali okradnúť. No, dobre. Takže, Paľko, nech sa páči, má slovo. Môžeš nadviazať na pána Burdu alebo začať tam, kde si skončil.
Idem začať tam, kde som skončil. A to, čo hovorí pán Burda, to je super. S tým plne súhlasím. No, takže tú prvú, druhú skupinu by som vynechal, to znamená štát a tie veľké firmy, to je ako mimo nás, akurát, že za to platíme. Tak začal by som tou treťou skupinou, to znamená tí, ktorí chcú byť ekologicky nezávislí a majú dosť peňazí. No tak tam také jednoduché výpočty som si ja robil, že ako by tí ľudia, ktorí týmto smerom chcú ísť, aby vedeli orientačne teda, lebo samozrejme uvedajú, že nejakú firmu tam niečo vypočíta, ale oni sami, aby logicky na to vedeli prísť, že koľko asi, jaký výkon potrebujú. No, ja som šiel na to takto. Prvá vec, účinnosť panelov, to znamená, ja som nameral v lete za ideálnych podmienok 80% z predpísaného výkonu maximálneho, ktorý udával výrobca. Alebo ešte takto. Ešte.
No, skús našim poslucháčom to premeniť nejako na drobné. S akým pík výkonom panely máš? To je pík sa rovná, že je to špičkový výkon. No, aký máš ten výkon a koľko ti to reálne na tú tvoju zostavu vyrobí?
Hej, len ešte predtým musím jednu vec povedať, že pokiaľ chce byť ten človek, ktorý sa do toho chce pustiť a chce byť sebestačný, tak najdôležitejšie je byť sebestačný v tom najhoršom období. Najhoršie obdobie je december, január. Najviac je december, hej? Pretože sú najkratšie dni a je najväčšia oblačnosť. Čiže keď chce byť sebestačný, tak musí byť sebestačný aj v tom decembri. On si nevie v auguste odložiť elektriku na ten december. Hej. Čiže z toho by mal vychádzať. No druhá možnosť by bola to, čo hovoril Pavol Ľupták, že si tam napojí tú centrálu ešte k tomu. Hej. No to je samozrejme iné riešenie. Ale keby chcel len čiste fotovoltaikou, tak musíme vychádzať z decembra. Takže účinnosť ani není dôležité, aké mám ja panely, lebo bavíme sa o účinnosti a tá účinnosť sa prepočíta potom na tie všetky panely, na ten výkon, lebo môže byť veľký panel, malý panel, účinnosť, akú mal. To sme sa bavili v tej predchádzajúcej relácie, že ja som mal ešte tie, ktoré mali okolo 17% účinnosť. Ako myslím, 17% elektriky do slnečné energie dokázali premeniť na elektrickú a teraz už sú také, ktoré sú niečo cez 20, hej, okolo 20, niečo cez 20. Ale
hej, 21 až 23, tie lepšie.
Mhm. Hej, toto v tom výpočte není dôležité, lebo človek si musí povedať, že vlastne musí vedieť, aký výkon ten maximálny si objednám, aký bude ten prevádzkový výkon a aký bude dokázať ešte v to, preto som spomenul ten december, pretože tú účinnosť ja od tých 80% som nameral v lete. V zime je slnko veľmi nízko, to znamená cez podstatne hustejšiu atmosféru, kde aj keď je bezoblačno, viacej sa kúri, to znamená viacej smoguje, tá účinnosť klesá. Hej. A to už nehovorím o takých veciach, že môže síce slnko svietiť, ale urobí sa námraza. Maličká námraza sa urobí na paneloch a už to nejde. Takže to ešte toto, čo som povedal, čo poviem, to je ešte stále ideálny stav. Ešte môže byť horší. Keď si človek zobere tabuľku z použil som údaje hydrometeorologického ústavu, kde je dĺžka svitu, tak v decembri je priemerne svieti slnko, keby bolo stále, akože by bolo stále jasno, 6 hodín. A čo sa týka oblačnosti, tak priemerný slnečný svit za niekoľko rokov dozadu je 20%. Takže keď si zoberieme to, že svieti 6 hodín a krát 20%, to znamená, už len hovorím o priemernom čísle, už len 1,2 hodinu denne. A keď si zoberieme k tomu, čo mi vyšlo, tak matematicky 50% účinnosti toho maximálneho výkonu, v decembri hovorím, už máme len 0,6 hodiny denne s tým maximálnym predpísaným výkonom. No a ja som si potom zobral, ja si odpisujem elektromer, to čo berem z verejnej siete, a odpísal som si, viem priemerne, koľko v decembri spotrebujem kWh, videl som to 31 dňami a vyšlo mi, že denne potrebujem zhruba 11 kWh. No a keď tých 11 kWh na jednej strane a na druhej strane ten koeficient 0,6 hodiny, tak z toho mi vyšlo, že potreboval by som výkon panelov 18 kWh. Hej? Na svoju. Mám bežný rodinný dom a nekúrim, vodu neohrievam, nekúrim elektrikou a vodu takisto neohrievam elektrikou, lebo to ohrievam drevom. Čiže na môj dom mi vychádza 18 kWh. A to je stále priemerné číslo. To znamená, tie rozdiely v tej oblačnosti musia vyrovnávať baterky. No a toto si teda neviem predstaviť, tie baterky na takúto energiu. Už není problém, myslím, že aj tento december to bolo také, sa dobre pamätám, zhruba 3 týždne nebolo poriadne slnko. Alebo skoro vôbec poviem, hej, lebo takéto slnko, ktoré trošku presvítá cez oblačiky, to nič, to nerobí nič, to tam ale skoro nič nerobí. Hej. Takže tam potom, keď to chce človek riešiť veľkosťou bateriek, no tak to už potom ide riadne do peňazí.
No dobre, Paľko, opäť dáme slovo pánovi Burdovi. Ako je to u vás ohľadom toho vášho plánovaného ostrovného systému? Aké máte batérie na koľko kilowatthodín?
Dobre, ja som sa v tomto celom výpočtovom systéme stratil, pretože ja som užívateľ a mňa tieto čísla v podstate vôbec nezaujímajú. Mňa zaujímajú, ako viem ovládať výkon celej zostavy, aby som časť použil predom a keď nemám odber, zvyšok môžem poslať tým elektrárňam, nech na tom bohatnú. K mojim batériám. Batérie skúšame stále. Ja si myslím, že za 1-2 roky sa nedá odpovedať jasne na otázku, či sú dostačujúce alebo nie sú dostačujúce. Ako pán kolega presne povedal, v decembri nám slnko neudelili, výnimočne 1-2 dní, dokonca nám tu aj snežilo a bola namraza, na to ja už mám systém, ako panely očistiť zo zeme bez problémov. Oni totiž to, málo kto vie, vyrábajú aj pri veľmi malom svite, čiže aj keď je zamračené. A keď potrebujem dostať do domu aspoň nejakú elektriku a pokryť aspoň to svietenie, tak je v mojom záujme ísť s tým mojim zariadením a všetky panely očistiť. Robil som to tento rok len dvakrát, lebo my tu dole sme neboli obšťastnení dlhším snehom ako týždeň, takže chvála Bohu som sa veľmi nenarobil.
Skúste našim poslucháčom vysvetliť, o aké čistenie panelov sa jedná, keď vy hovoríte, že vám tam do roka napadne trošku viac snehu dvakrát, povedzme, za rok. Ako by si tie panely vedeli očistiť niekde na strednom alebo severnom Slovensku, kde padá podstatne viac, alebo na východnom, tak a hlavne vo vyššej nadmorskej výške, kde toho snehu napadne podstatne viac ako v nížinej Bratislave.
Dobre, som taký nevedecký typ a keďže je to rodinný dom so šikmou strechou, v podstate odkvapová výška je tam 3,20 m, tak som rozmýšľal, ako zabezpečiť, aby aj keď napadne ten sneh, prípadne namrzne nám voda, čo sa stáva dosť často, ako to dať dole. Tak zistil som, empiricky som si zistil, že stačí mi očistiť jeden panel a v podstate, keď ten začne vyrábať, on vyvíja nejaké teplo, ktoré postupne topí aj tie panely smerom hore nad ním. Ale tento rok som vynašiel zariadenie, kúpil som si 8-metrovú teleskopickú tyč, na ktorej koniec som dal obyčajnú cestárskú metlu a pekne z dola nahor som posúval sneh tak, aby sa začal pomaly sypať. Dajme tomu, že mne na hlavu, čo nie je celkom pravda, ale padal kúsok odo mňa. Čiže keď som uvoľnil spodné panely, tie sa pustili do výroby, čiže nastalo určité oteplenie. Tie horné sa začali potom, ten sneh z tých horných sa začal pomaly sám šúchať dole a v podstate v priebehu pol hodiny som mal celú strechu očistenú. Nie je to to, čo by si mladí ľudia predstavili, že poletí dron a bude striekať na ten sneh niečo, čo ho roztopí. Nie, nie, ja som človek zo života a robím veci čo najjednoduchším spôsobom, hlavne v mojom veku, čo nie je veľmi namáhavé. A toto veľmi namáhavé nebolo. Pokiaľ by som si predstavil, že mám, aj mámov čím na strednom Slovensku, ktorými stredoslováci rozkradajú, lebo Bratislavčana treba okradnúť. Je to taká Slovák Slovákovi katom a sám sebe tiež. Nož, tak tam je to trošku horšie, lebo tam je aj tie mrazy sú väčšie, snehu je viac, ale išiel by som do toho asi nejakým podobným spôsobom. Stačí očistiť jeden panel. Postupne v priebehu dňa sa nejakou reakciou očistia aj tie ďalšie panely. To je všetko, čo k tomu ja môžem povedať, pretože jednoducho človek si musí pomôcť, ako vie, a hlavne, keď nemáte priveľa peňazí, tá teleskopická tyč stála 80 eur, dosah 10 metrov, metla stála 6 eur, keďže som kutil, spojil som to dokopy a ide to.
No ide dobre, toto isté hovoril na Infovojne aj Paľko Lupták, ale teraz dáme opäť slovo Paľkovi Stankovičovi, aby to bola aj nejaká taká striedavá relácia. A opäť minút potom dám slovo našim poslucháčom. Takže, Paľko, nech sa páči, môžeš pokračovať.
Ďakujem. No, jasne, Dušan má pravdu, že najlepšie je vtedy, keď je človek užívateľ, keď už má. Vtedy nemusí dobrať papierik do ruky a počítať koľko. Ale to bola taká drobná rada pre tých, ktorí ešte neuvažujú. To znamená, nemajú žiadne praktické skúsenosti, aby aspoň orientačne teda mali predstavu, že aký veľký výkon potrebujú, potom samozrejme ten nejaký, každý panel má nejaký výkon, z toho mu vyjde zhruba koľko asi panelov by potreboval. Hej? Čo to je, je to orientačne. No. A čo sa týka toho snehu, no, ja mám tú smolu, že mám to tiež vysoko, mám šikmú strechu, tam je to vysoko poriadne, čiže tam aj s rebríkom je problém sa dostať, ale ešte k to, že mám len malý výkon, hovorím nejaký 900 W, to mám 6 panelov tých, ale 12 V mám. Mám ich vedľa seba, čiže mne to nepomôže, že spodný zohreje horné. A ešte ďalšia pre tých, ktorí to ešte nemajú, pre tí, ktorí to majú, tí už tomu rozumejú, ale tí, ktorí nemajú, stačí, že my sme mali trošku viacej snehu teraz. Ten sneh, keď sa aj zošukne z tých panelov, tak ten panel má taký hliníkový rám, taký po obvode, a on je troši linku nejakých, ja neviem, 5 mm alebo koľko, je trošku vyššie nad tým sklom. A tam mi ostal sneh taký, že možno 10 cm do výšky asi. Je proste neskôzal, ten tam ostal. No a keďže tie panely, tie články vo vnútri, tie veľké panely sa skladajú z článkov, ktoré sú zapnuté sériovo, to znamená jeden za druhým, stačí, že tie spodné nevyrábajú elektriku, cez nich neprechádza prúd, tak tie horné sa môžu zblázniť a nepôjde nič. Proste panel musí byť celý čistý. No a tá námraza ráno, jasne, slnko ju roztopí, lenže treba na to treba za ním hodinku, dve, a za ten čas ten výkon zase klesne. Hej, potom už cez obed, ale to je krátky čas. Bavím sa o decembri, alebo januári. Hej. Takže potom stále sa skracuje ten čas, a keď to chce človek dohnať v ten krátky čas, tak potom musí zvyšovať výkon tých panelov. Takže toto je taká orientačná informácia, aby tí ľudia si to vedeli ako vypočítať. No, jednoduchou logikami vychádza, že keď tie veľké elektrárne vyrábajú drahšie elektriku ako inými spôsobmi, no tak ten maličký, ktorý to nemá tak profesionálne urobené, alebo no určite pri tie celé polia, čo sú tam pokryté s tými panelami, tak tam je to určite efektívnejšie ako nejaká elektráň, aj keď s kvalitnými zariadeniami, meničmi a všetkým na takej streche, podľa mňa taká účinnosť ako taká efektivita asi nebude. Takže keď oni nevedia vyrobiť lacnejšie elektriku, tak z toho jasne vychádza, že ani tým drobným sa to nepodarí vyrobiť. No, ja som potom si to ešte prepočítaval, že asi to moju nejakú návratnosť. Tak je pravda, že ja som to robil tiež už dávnejšie. Takže vtedy boli ceny trošku tých panelov, boli trošku väčšie ako teraz, to je pravda. Ale zase iné veci, boli komponenty, boli lacnejšie, a s tým, že dajme tomu, som ešte niektoré veci robil sám, aj tak mi vychádza to všetko, keby som pri tej cene elektriky, ktorá momentálne je, mi vychádza návratnosť až 12 rokov. Keď som si obmyslel, že by som všetko robil svoji pomocne a niektoré veci by som ušetril a už vlastnejšie panely, tak by ma to vyšlo na nejakých 8 rokov. A keďže som to tiež skúšal, ako to, ja som to nemal cez počítač, ako Dušan hovorí, že si pozerá tie výkony a vie si, čo si môže dovoliť. Ja som mal len proste merače, nejaké ampermetre, voltmetre, a videl som, čo to vyrába. Skúšal som to čím optimálnejšie, ako rôzne meniče som skúšal. Skúšal som sa to čím optimálnejšie využiť. Nedalo sa to. A pritom, no lebo zase nemám veľké baterky, mám v podstate len jeden veľký akumulátor, ktorý je do kamionu. Takže skúšal a prestalo ma to baviť. Tak som zrobil to, že všetky meniče som dal preč a priamo ono to vyrába 12 V, dá sa povedať až 15 pri maximálnom svite. Všetko som zviedol do bojlera, bojlery som namontoval, lebo tam bola jedna vymenil som túto vyhrevné teleso na 12 V, dá sa také objednať, urobili mi na mieru. A všetká elektrika, 100% výkon, ktorú vyrobí, je spotrebované na 100%. To znamená, aj keď vyrába len ráno, začína, ešte len 4 volty tam niečo ukazuje, alebo koľko, to jedno, to všetko spotrebuje, tak pri tomto spôsobe to znamená len panely, káble, ohrevné teleso, ten montážny materiál nejaký a svoj pomocne robiť, tak to vyjde, sa mi vráti a pri týchto cenách elektriky teraz za nejakých 6 rokov. Mm. Takže nič moc. Ale keď si potom poviem, že keby, to znamená, ohrievam s tým vodu. Ale keby som chcel ohrievať vodu, len vodu ohrievať, a byť, aby sa mi to rýchlejšie vrátilo, tak potom je lepšie nedávať si fotovoltaické panely, ale také panely, ktoré ohrievajú vodu, lebo tie majú podstatne vyššiu účinnosť ako tie, ktoré sú na fotovoltaiku.
No dobre, Paľko, tu pripomenieme, že účinnosť termosolárnych panelov, to sú tie, ktoré sa používajú na ohre vody. Teraz už robia aj také, ktoré sú vákuové, tak tie majú účinnosť od 80 až do 95%. Tie najnovšie, tak už ich výkon, alebo lepšie povedané, tá účinnosť je na úrovni 85 až 92%. No a teraz ešte dôležitá vec pre našich poslucháčov, lebo viacerí mi sem píšu, že kedy sa môžu zapojiť do relácie. Takže od teraz máme momentálne 2 minúty po pol piatej. Takže číslo do štúdia plus 421 910 473 440. Môžete volať aj cez aplikácie, ale nie tie na obsluhu týchto fotovoltaických elektrární. To znamená Signál, Telegram, WhatsApp a samozrejme mobil. No a teraz opäť dám slovo Dušanovi, ak som si nepoprietol meno. Takže vy ste sa zmienili minimálne v čete, lebo si tu komunikujeme mimo toho, čo ide do éteru, že by bolo dobre vysvetliť aj tie meniče, takže v prvom rade, na čo sa ten menič používa a potom zás aj to, aké meniče máme a ktoré by ste odporučili.
Je ma počuť? Neviem, áno. Čo to neviem plúhovať. Výborne. No, pozrite sa, už som to pochopil. Pán, druhý pán je v podstate kutil. Je to elektrikár, ktorý...
Nie je elektrikár, on je lesník. Čiže radioamatér, no, alebo elektroamatér. Tak...
Proste je to amatér. Ja sa takýmito detailami absolútne nezaoberám. Prišiel som, povedal som, čo chcem a očakával som od dodávateľa, že dodá, čo chcem. Ano. Toto je problém, ja som proste užívateľ, ako som povedal. Mňa nejaké detaily okolo toho nezaujímali predtým. Až teraz, keď už druhý rok beží, lebo predtým, kedysi pred 15 rokmi, keď sme prišli s tými maďarskými bublinkovými panelmi, ktoré sa vyrábali na ostrove Čepel v Budapešti, ktoré som si tam bol kúpiť, tedy som mal priateľa, ktorý montoval v Čechách fotovoltaické elektrárne, kde už vtedy boli dotácie. U nás také nesnívame. To máte jak tie dotácie na elektromobily.
Moment, no, keďže... boli dotácie a teraz vás trošku uvediem, či vyvediem z omylu, pretože mali sme jedného takého ministra sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa volal pán Krajniak a on predtým bol poslancom za tú Kolárovú stranu. Sme konkubída či rodina, to už je jedno. A ten robil tzv. Energetický striptiz, kde to vysvetlil. Tak si to teraz vypočujeme. Takže pani... poslucháči, vydržte chvíľočku, bude to len 3 minútky a potom môžete volať.
Vážení občania Slovenskej republiky, Slováci a Slovenky, najväčšie poplatky platíte za energie. A viete, koľko platíte? Tak ja vám to vysvetlím. Tento kabát, to sú zisky finančných skupín a oligarchov, ktoré platíte v poplatkoch za elektrinu. Viete, koľko je primeraný zisk za to, aby sa plyn alebo elektrina dostali k vám do domácnosti? Tak 4% v Európskej únii. Tak 4% v slušných krajinách. Tak sa pozrime na Slovensko. To je ten kabátik, ktorý mám na sebe, ktorý musí každý z nás niesť v tých cenách energií. Západoslovenská distribučná. 10% zisk ročne. Nie 2-3%, 4 ako všade v Európe. 10% ročne. Potom máme stredoslovenskú energetiku. Nie 2-3% ako v Európe. 11% ročne. Potom máme východoslovenskú distribučnú. Nie 2-3% ako v slušnej Európe. 12% ročne. A teraz úplný vrchol. Viete, koľko platíme za distribúciu plynu? Alebo teda, koľko si berú z distribúcie plynu EPH? SPP distribúcia, tipnite si, vážení občania. Je to 10%, 15%, 20%. Nie, za rok 2015 je to 27%. 27%. To je jak v kolónii, jak v Burkine Faso, keď niekto príde a proste teraz tú krajinu vyťahuje všetko, čo v nej je. A potom, čo je to SAKO? To sú tí kamoši Smeru. To je napríklad pán veľkomožný župan Chudík. Viete, kto je pán veľkomožný župan Chudík? To je ten župan, ktorý popri 20-ročnom županstve stihol postaviť dve solárne elektrárne a čuduj sa svete, pán Holienčík, ktorý je napokyn pána Fica. Hore, dole, podľa toho, jak Fico zapíska. Pán Holienčík pridelil dvom elektrárňam pána Chudíka 11 miliónov eur, dámy a páni. Vážení občania, každý mesiac jeho blahorodiu županovi Chudíkovi platíte v svojich cenách elektriny 70 tisíc eur. Neho roztrhne z tých peňazí. Zaslúži si to? A my sa tvárime, túto páni poslanci vládnej koalície, členovia vlády, že sa nič nedeje. Každý občan Slovenskej republiky 70 tisíc eur mesačne iba pánovi veľkomožnému županovi Chudíkovi. Čo sme vo feudalizme? Kde každý poddaný musel svojmu zemepánovi platiť desiatok zo svojej úrody, ešte aj manželku mu ponúkol, keď sa ženil. Veď my žijeme pre Boha v republike. A blahorodie župan Chudík sa tvári, že to je v poriadku, veď to je podnikanie. Není on náhodou 20 rokov županom? On popri tom stíha stavať solárne elektrárne. To sme v akej krajine? Ale čo sa s tým dá robiť? Poďme k tomu podstat. Viete, čo urobíme ako náhle? Pôjde táto vláda veľkokapitálu a oligarchov tam, kam patrí. Zbavíme vás týchto poplatkov a zapamätajte si, pozrite sa na faktúry v cenách z roku 2016. Viete, aká je spravodlivá cena energii? Dajte si o 30% dole. To je spravodlivá cena energii, ktorú by ste mali platiť. Takže ako prvé, zrušíme zisky RVE, EONu a EPH. Hneď sa človeku ľahšie dýcha. Hneď máme o pekné percentička z ceny dole. A potom urobíme druhú vec. Zbavíme sa pánov Chudíkov. Hneď sa ľahšie dýcha.
No, takže to bolo pred 7 rokmi. Bolo to v marci 2017, kedy poslanec Milan Krajniak tak mal ten tzv. Energetický striptease. Opäť vám vraciam slovo, ospravedlňujem sa, ale toto som považoval za potrebné našim poslucháčom prehrať, aby bolo naprosto jasné, že kto sú to tí riadni miliónoví solárni baróni, ktorí zarábajú obrovské peniaze a ktorým my v podstate sa skladáme na ich zisky. Nech sa páči, pán Burda, máte slovo. Pokračujte.
Môžem k tomu len jeden malý dovetok? Áno. Ľudí by mohlo zaujímať, že jeden z tých barónov, ktorí tam neboli menovaní a naozaj vlastnil niekoľko elektrární a obchodoval s elektrikou, keď ho prepustili z väzby, nemohol odmietnúť ponuku Veolie. Takže vlastne už Veolia dnes vlastní jeho polia elektrofotovoltaických panelov a iné aktivity, mal aj tepelné elektrárne. Takže všetko, tí baróni už nie sú baróni, už sú to...
Ako sa volá, to by bola otázka našich poslucháčov.
Nemôžem menovať týchto ľudí. Je síce v zahraničí, na svojom súkromnom lietadle odletel, ale nedávno som bol celkom šokovaný, lebo vyniesli moji známi od neho tie zmluvy a hovorím, tak zase Veolia, ďakujem pekne. Zase sme len poddaní nejakých tých Francúzov alebo niekoho. Je to, viete, radšej slovenský oligarcha, nech je akýkoľvek hlúpy, ako keď to mám zase živiť tam nejakých. Radšej to nepoviem. No,
takže no dobre, je k meničom.
Je to smutné, vráťme sa k meničom. Dobre, takže, dobre, ešte keby som si mohol povedať svoje, tak by som
môžete čokoľvek.
Varoval občanov pred niektorými firmami, ktoré ponúkajú dodávku fotovoltaických elektrární na kľúč, podpíšete s nimi zmluvu, zaplatíte im povedzme 13-15 tisíc zálohu, to je viac ako polovica dohodnutej ceny. Máte tam polročnú dodaciu lehotu s montážou. Prvá vec, na ktorú som prišiel až vlastne teraz, keď sme došli k nejakému sporu s tým posledným dodávateľom. V zmluve je cena z DPH, ale súčasťou zmluvy je tzv. Cenová ponuka, ktorú som ako si predtým nevidel, ale to je len moja chyba, kde je tá istá cena bez DPH. Prosím vás, dávajte si na tieto hry s DPHčkou pozor. Toto naozaj je, teraz sa proste naťahujeme s tou firmou, zmluva obsahuje cenu z DPH a tú istú cenu, ale už bez DPH, obsahuje tzv. Cenová ponuka, ktorá podľa zmluvy je súčasťou zmluvy. No a keď nemáte dosť silné zázemie, tak ste preplatil 4476 eur jak nič. To je jedna vec. Druhá vec, meniče. V podstate v mojom živote už funguje dnes štvrtý menič. Nikto, ale doslova nikto z doterajších dodávateľov, okrem toho prvého, vám nedá jednoznačný návod na obsluhu v slovenčine. A predstavte si Číňana, ktorý robí návod na obsluhu v angličtine. To sa z toho niekedy nejde fakt vysomáriť, čo tam oni píšu. Takže na toto si dávajte pozor a žiadajte návod na obsluhu meniča a apky v slovenčine. To sú veľmi dôležité veci a ak to ešte ten dodávateľ, lebo väčšinou to prekladajú zamestnanci dodávateľov, neovláda, to je ďalšia hrôza, lebo musíte si empiricky predstaviť, čo tým vlastne chcel autor povedať. No a teda na záver k tomu môžem povedať len jedno. Je to zase len hra. Tá cena, za ktorú vám predávajú tú fotovoltaiku tieto firmy, jej reálna hodnota na trhu, môžete kľudne počítať minus 30%. Pán kolega, ktorý si to robil sám, ako lesník a elektrikár amatér, áno, mohol som do toho ísť aj ja. Zvládol by som to. Ale nemám na to čas a môj život nie je dostatočne dlhý na to, aby som išiel krok po kroku. Áno, idete do Čech, kúpite panely v podstate s tým istým výkonom. Môžem konkrétne citovať fotovoltaické panely Sunlink 410 W-píkov SL 5M120 24 kusov kúpite v Čechách o 35% lacnejšie. Ak na to máte čas...
Dobre, skúsme byť konkrétni. Koľko vyjde jeden kus, tak aby naši poslucháči nemuseli hľadať kalkuláčku a prepočítať?
Nemám tu tie ceny, ale ja to hovorím preto, že som si to porovnával. Mám kamaráta v Žiline, ktorý si to robil sám. V podstate tie isté panely, ten istý menič, tie isté zdroje. Kupoval, nakupoval z Čech. Ja tu nechcem robiť reklamu Čechom, ano. Pretože aj u nás by sa možno niekde našli v tých istých cenách. Ja len hovorím všeobecne, že tá firma, ktorá vám to dodáva a ktorá nedodrží dohodnutý termín, prídu rôzni ľudia, prichádzajú, donášajú meniče, odnášajú meniče, ste z toho fakt neviete, čo sa deje. Potom vám ešte vynadajú túto chlapeci montéri z Očovej, týmto ich pozdravujem, ktorí došli montovať celú zostavu, sa mi dokonca vyhrážali, že ma zabijú, lebo že oni len kvôli mne do Bratislavy chodiť nebudú. Také slovenské metódy. Ale ja som sa len pýtal, kedy to mienia prísť namontovať. Tak podnapití mi volali, že však, hovorím, dobre, však dojdite, chlapci. Ja som žil v Banskej Bystrici dlho, ja si to s vami vybavím hneď. Nemám s tým žiadny problém. Takže toto sú tie slovenské metódy. Ale keby sme sa začali informovať a chovať k sebe slušne, hneď by sa tu ľahšie žilo. Takže, aby som povedal, nebudem tu hovoriť ceny ani toho meniča, čo som si nakoniec 20-kový menič dal namontovať, pretože jednoducho potrebujem si aj nabíjať. Ozaj ďalšia téma, elektromobil. Kúpil som si hybrid, tak väčší podvod na ľudstvo, ako je hybridný automobil, neexistuje.
No, buďte konkrétny, lebo o tomto sa zmienila Katka pred reláciou v sobotu.
No, som konkrétny, to môžem, Mitsubishi Outlander, hybridný automobil, ponúkali mi ho, veľmi mi ho tlačili dealeri prešovskí, nebudú sa na mňa, dúfam, za to hnevať. Prečo nie? Mám fotovoltaiky, áno. Mám v lete, keď ide slnko naplno a tá fotovoltaika vyrába, viem na elektriku prejsť tak zhruba do 50 km. Ale v zime, v zime ten hybrid, keď ide len na benzín, lebo to je len generátor, to nemá motor, to je klasické CVTčko, generátor, ešte kopec. No, žijem na kopci, aj keď Bratislava má málo tých kopcov, takže keď chcem vyznať ten kopec, tak si znížim dojazd asi o 15 kilometrov, keď idem na elektriku. Väčšinou sa to automaticky prepne na generátor a je to auto pre dôchodcov. Nie je to nič pre mladých ľudí. Takisto to funguje u elektromobilov. Dojazd? Píšu vám, že prídete na jedno nabitie do Košic? Otázka znie, odkiaľ a do ktorých Košic? Pretože toto v zime iný dojazd, v lete iný dojazd. Pustíte si klímu, idete s dojazdom dole. Pustíte si... Napríklad som zistil za tie 4-3 roky to, čo to mám, som zistil, že obyčajný modrý zub, čiže Bluetooth, sťahuje dojazd strašným spôsobom, keď mám telefón na Bluetooth. To je tak neuveriteľná vec, veď to nemáš takú spotrebu. Boh vie, ak je to tam porobené a pritom od Japoncov by som očakával niečo na vyššej úrovni, keď som ešte v roku 2001 robil pre Hondu. Vtedy Honda vyvíjala vodíkový automobil. Veľa sa to okolo toho chodilo. Ľudia z Anglicka k nám chodili sa vypytovať, lebo vedeli, že sa toto zaujímame. Čakal som, že budú vodíkové automobily. Ale vidíte, niekoho záujem bol elektromobily a elektromobilita bola v histórii sveta 7-krát zdokumentovaná a 7-krát zastavená. Ako, že to nie je možné. A naozaj to tak bolo. Posledne boli zlikvidované newyorské taxiky, ktoré boli všetky na elektriku, pretože jednoducho zistili, že nemajú sieť dobíjacích staníc a nemajú dostatočný príkon elektriky. Takže, aby som sa vrátil k meničom. Pozor na meniče. Meniče na trhu, je široká škála, väčšinou Čína, 99% Čína, neviem, či Nemci ešte vyrábajú model, ktorý som mal ako prvý, ten ide dodnes. A musím vám povedať, že naozaj si treba na ten menič dávať pozor, pretože on sa dá programovať a keď aj vám povedia, že je to 20-kový menič, že je ho skutočný výkon, lebo vy vraciate z batérie elektriku naspäť a ten menič to musí zvládať, aby ste si to auto nabil, môže byť len 50% voči tomu, čo oni tu udávajú. Hovorím, nie som elektrika, čokoľvek tu poviem, môže znieť čudne a ľudia by sa mohli na mňa hnevať. Takže ja vám na rovinu hovorím, dávajte si na to pozor.
No dobre, teraz vstúpim do toho ja a vysvetlím niektoré veci. Čo sa týka meniča, keď je jedno, akej značky si ho kúpite, alebo či si ho kúpite od výrobcu z Nemecka alebo z Číny, platí jedno pravidlo. Ak z pravidla sa uvádza ten špičkový peak výkon, napríklad ak je 20 kW, tak reálne na trvalú záťaž ide na 10 kW. Čiže z tohoto hľadiska ten špičkový výkon je len na pár sekúnd. Ak by vám to išlo takýmto spôsobom dlhšie, tak to zariadenie buď využije svoje ochrany a vypne sa, alebo zníži ten výkon na tú úroveň tých 10 kW. Čiže z tohoto hľadiska je veľmi dôležité, a ešte ďalšia dôležitá vec, ktorú by ste mohli vysvetliť, pokiaľ budete vedieť, máme meniče, ktoré sú jednofázové a trojfázové. A máme meniče, ktoré majú frekvenčnú charakteristiku sinusovú čistú a potom majú takzvanú tú modifikovanú, čiže ono, ak ste sa učili niekedy matematiku, tak sinusoida viete, ako vyzerá. A samozrejme, viete, aký je pilovitý tvar sinusoidy. To znamená, že tá modifikovaná sinusoida, keď to už tak nazvem, ktorá nie je čistá, čistú sinusoidu máte v prípade elektriny, ktorá vám ide z elektrickej siete. V prípade, ak si kúpite lacný menič, ktorý je lacnejší možno o 40-50% oproti tým, ktoré majú čistú sinusoidu, tak v tom prípade máte obrovský problém. Ak máte nejakú HiFi techniku alebo čokoľvek iné, tak zabudnite to, budete mať taký hluk, brum, šum a všetko ostatné, že vám žiadne zariadenia tu elektrinu nevyčistia, neupravia do takej miery, aby vám to išlo čisto. A to už nehovorím o skracovaní životnosti solárnych, pardon, nesolárnych, ale týchto LED spotrebičov, po prípade počítačov, elektromotorov a tak ďalej. Takže nech sa páči, pokračujte.
Ďakujem za tento odborný vstup, naozaj perfektne podané. Ja by som to tak pekne nepovedal. A ja to zase poviem zo svojho laického hľadiska. Dívam sa tu práve už, nám slnko pomaly prestáva dávať energiu. Pritom pozerám sa tu na trojfázový menič, koľko vyrába, a pozerám sa na jednofázový menič, koľko vyrába. Moja laická skúsenosť hovorí nasledovne. Pokiaľ máte panely otočené všetky na jednu stranu, čiže nie je rozhádzané na rôzne svetové strany, ako ja mám u toho jednofázového, preto je tam len jednofázový, tak ich výkon, rovnomerný výkon máte po celý deň. Nabíjanie elektromobilu z jednofázového meniča, ktorý má rozhádzané panely, čiže ide v podstate tá elektráreň na nejaký polovičný nominál, tak vám rýchlejšie nabije auto, čo je veľmi zaujímavé, ako trojfázová elektráreň, ktorá dnes, a mala všetky panely na jednu stranu, ktorá dnes vyrábala 2,5 kW výkonu a ten automobil sa nabíjal o niečo dlhšie. Ak ste si chceli kúpiť elektromobil na dojazd 20, 40, 60 km alebo hybrid, to vyhovuje. Toľko dojdete a v lete, keď mám šťastie a dobíjam, že jazdím jak starý dedo, tak aj 80 km spravím na elektriku tým autom. Ale pokiaľ si chcete kúpiť elektromobil na to, aby ste jazdili po Európe alebo po celom Slovensku, nebodaj ešte ďalej, tak sa pripravte na to, že tie rýchlo nabíjačky vám nabíjajú auto 1,5 až 2 hodiny a normálne natankujete naftu, ktorá mi prípada v tomto prípade ešte aj lacnejšia, za 20 minút. A inak strávite dvojhodinové pauzy na nabíjacích staniciach, ktoré ešte aj nemusia byť voľné, ako som v Nemecku nedávno zistil. Takže neviem, čo by som k tomu ešte dodal. Radím ľuďom ako vo všetkom veľkú opatrnosť. Dokonca som jednu zmluvu na elektráne zrušil, lebo firma bola česká, mala sídlo v Nitre, išiel som sa pozrieť do sídla, zhodou okolností sme tam mali pohreb. A zistil som, že sídlo je len fiktívne, tak som...
Aj schránková firma, čiže poštová
adresa. Pozrite sa, česká firma existovala, oni dokonca vyrábajú solárne panely, zase im nebudem zbytočne robiť reklamu. A bolo to veľmi zvláštne, volám tomu ich obchodnému zástupcovi, že ako to je v tej Nitre, prečo tam nie sú, síce tabuľka je, ale nikde nikoho. A on hovorí, to ste mi mal povedať, to my tam máme len na adresu pre slovenských zákazníkov. Hovorím, výborne, niečo ako z Facebooku, to ako naozaj niekedy nechápem, čo sa deje, ale na tom Facebooku je toľko podvodov, že až. Takže hovorím, žiadne odborné informácie, iba informácie zo života. A chcel som to vyskúšať. Potvrdilo sa, že lepšie je dieselový motor. Za prvé, na tom 3-litrovom aute sa mi lepšie jazdí. A za druhé, je to auto pre dôchodcov. Keď chcete jazdiť na elektriku, musíte si dávať pozor v tom vozidle, čo robíte, ako to robíte. Dobre, viete brzdiť dobíjaním batérií, čo by sa malo zobraziť aj vzadu na brzdových svetlách, pretože evidentne ľudia za mnou s tým majú veľké problémy. Nefunguje to tak. Všetci vodiči by si mali uvedomiť, ak vidia auto so zelenými značkami, nebude vidieť, že spomaluje, že dobíja, lebo naozaj to sa nikde neprejavuje. A ja vám poviem, niekedy je to ochlp, čo vidím za mnou, jak brzdia, lebo ja nakoniec musím zabrzdiť v tej križovatke, ale to je až na poslednú chvíľu, lebo mám tam 5 stupňov dobíjania batérie a ja ich využívam podľa toho, aký dojazd potrebujem. No a ľudia to, niektorých to aj znervozňuje, ak som si všimol. Je to veľa vecí, o ktorých by sa tu dalo hovoriť. A keby som mohol vstúpiť ešte do jednej veci, lebo ja som počul, že to má byť všeobecne o alternatívnych zdrojoch energie. Ak môžem povedať niečo k veterným elektrárňam, lebo s tými som prišiel do styku už v roku 2007, kedy som si v obci Pama v Rakúsku, kde starosta proste z obecných pozemkov vyhradil pozemky, urobil cestu a vyhradil pozemky na výstavbu rodinných domov a tieto pozemky ponúkal Slovákom. Tak som vzal manželku, deti, sadli sme do auta a išli sme do Pamy. Ceny pozemkov boli nižšie ako v Bratislave a tá Pama zase nie je až tak ďaleko. Hovorím si, Rakúsko, vyskúšame. Prišli sme na ulicu, všetko fungovalo, všade boli merače, elektrika, voda, plyn. Jediná chyba. Za ulicou obrovské pole veterných elektrární. Dobre, ja som veľmi citlivý na vonkajšie ruchy. Stojím a počujem. Išli sme za starostom. Hodili sme reč, starosta, oni sú Chorváti, a Viedeň k ním má negatívny postoj, chceli by radšej Slovákov, aby sa tam nasťahovali, aby sa obec rozrástla, máme tu už Slovákov, čo tu majú kone, blabla, hore, dole. Hovorím, fajn, musíte si postaviť dom a musíte mať trvalý pobyt tu. Vybavené. Ešte raz som si tam urobil cestu sám. Toto rozhodlo pole, veterný elektrárny rozhodlo, že som tu fakt zaujímavú ponuku, lebo tam bol vtedy ešte poriadok, nevzal. Ak ľudia nevedia, tak prvé veterné elektrárne boli postavené pri obci Cerova. 4 kusy za peniaze z Európskej únie, ktoré začneme dneska splácať. A nikto nepovedal starostovi tejto obce, že treba k ním údržbu. Údržba veternej elektrárne je tak neúmerne drahá, nebudem hovoriť žiadne čísla, že nie každý si môže uvedomiť, jak drahá je elektrická energia ňou vyrábaná. Yeah. Viete, ľudí obľbnú rečičkami. Budem, ak môžem, citovať zo stránky obce Cerova, ak vás to teda...
Určite áno.
Nám to nevadí. Cerovej schválili financie na unikátny projekt. Prvá veterná elektrárna na Slovensku. Na Záhorí budú vyrábať elektriku z vetra. Cerovej nezahalali a vďaka eurofondom získali novú energetickú dominantu. Takto svojimi titulkami pomenovali novinári vývoj a samotnú stavbu prvej veternej elektrárne na Slovensku. Hovoríme o roku 2000, aby sme si to uvedomili. Čiže z programu FARE vraj z Bruselu, blabla, prišlo 1,8 milióna eur na výstavbu 4 veterných elektrární. Dobre, necháme to tak. Všetci sa tešili, ľudí obľbli, 4 elektrárne mimo obce, tak pod takým lesíkom, pod takým kopcom, všetko v poriadku. A teraz tu máme ďalší článok s odstupom pár rokov, ktorého nadpis, je to inak z Hospodárskych novín, aby ste vedeli, list z rotora sa odtrhol a letel 70 metrov. Zabudli tu napísať, že dopadol pár metrov od lesníka, ktorý si vykonával od obchôdzku v revíri. Na celom Slovensku preto fungujú už len 2 veterné turbíny. A to je aký rok? 2020. Čiže po 20 rokoch sa stala jedna z elektrární nefunkčnou, bez toho, aby proste nerobili servis, aby sa čokoľvek stalo, a tá druhá sa stala nefunkčnou a dokonca z nej odletela ten list vrtulek. Ak si viete predstaviť, ak je to veľké, tak asi viete, ak sa musel ten chlap zláknúť. Ja neviem, či si tu niekto uvedomuje, čo sa tu na Slovensku chystá. Ja viem, oni majú narobené generátory, majú narobené slepy, potrebujú nájsť idiotov, ktorí si to zadom nechajú postaviť. Vyzerá to úžasne, točí sa to. Obľbnú vás akýmkoľvek spôsobom, ale ja si nemyslím, že toto je ekologická výroba elektriky. Málo kto vie, ja som pôvodne plánoval urobiť si taký hybrid. Solárnu a veternú elektráreň. Tajvan dodáva aj ponúka takú kombináciu 1-2 veterné vrtule, nie týchto rozmerov samozrejme, ako dodáva Európska únia, a k tomu fotovoltaické panely. Tie sú schopné zásobovať podľa ich výpočtov 5 rodinných domov. Všetko je relatívne. Treba si uvedomiť, že veterná elektráreň má obrovské obmedzenia. Keď je vietor slabý, nevyrába nič. Keď je vietor silný, má brzdu, ktorá ju zastaví, aby rotor neodletel. Toto sú veci, ktoré by mali ľudia vedieť, že to je vlastne dokonca až doslova nebezpečná vec, lebo keď sa tá brzda rotora pokazí a tie listy chytia rotačnú rýchlosť a odstredivú silu a odletia, jak sa to stalo v tej Cerovej, tak by si mali ľudia uvedomiť, že je to fakt veľmi nebezpečné. Okrem toho to zabíja vtákov, ktorí si veľmi ťažko zvykajú na to, že by mali dávať pozor na točiace sa vrtule. A je tu ďalších veľa negatívnych dopadov, zabera to ornú pôdu. V Rakúsku a v Maďarsku je to už fakt pár hektárov, lebo pod tým veľmi nemôžete ani nič pestovať, máte tam ochranné zóny. No a to, jak to bolo v tej PAME, vlastne koniec ulice, 100 metrov, vrtula, stály hluk. No a keď stojí, to nič nevyrába. Tak na čo to tam potom stojí? To je asi to, čo som chcel dodať, lebo ja som sa v podstate pripravoval všeobecne na ekologické zdroje energie. Dokonca tu mám niečo o voľnej energii, ale to radšej nebudem ani rozpitovať, lebo máme tu na Slovensku vynálezcov, ktorí sa snažia získavať voľnú energiu. Pár ich už bolo aj u nás, no ale žiaľ Bohu, stále to nie je to, čo by sme potrebovali vedieť. Stále je to niečo, čomu musíte dodať energiu, aby to potom nejakú produkovalo. Veľa ľudí asi vie, ak sa tým zaoberajú, o čom hovorím. Šurany sú známa obec tým, takýmto vynálezcom. On aj pozbieral od ľudí dosť peňazí na to, na tie svoje vynálezy. To je nadlho Coriolisova sila, ktorá nie je uznávaná ako sila ako taká. Áno, robí to svoje. Ale je to presne ten istý problém ako Vankelov motor. Preto sa nikdy Vankelov motor nepodarilo dostať do života, lebo sa nepodarilo utesniť úniky mazacích tekutín. To je už ale veľmi odborné, ale je to mimo. Takže neviem, čo by som vám k tomu ešte povedal, ale hovorím, ako vravím, ja som človek zo života, ja som v podstate murár. Takže odborné veci, čísla, to nie je nič pre mňa.
Dobre, dáme teraz možnosť Palkovi Stankovičovi, ale ešte pripomeniem poslucháčom. Číslo do štúdia je plus 421 910 473 440 a skôr ako Palko bude pokračovať, tak napísala nám poslucháčka Zuzana. V Rakúsku je niekoľko tisíc veterných elektrární, hlavne v Niederösterreich, ak som to správne prečítal, v tom regióne Bundesland. Takže vieme, že v Rakúsku pozatvárali atomové elektrárne, donútili nám vypnúť dva bloky. Poďakujme sa budúcemu europoslancovi Fígelovi, ktorý zhodov okolností, čo vytočilo túto pani poslucháčku, lebo toho krajňaka som už zo trikrát prehrával, lebo to vždy stojí za to. To je niečo nádherné, ako on robil ten striptiz v tom parlamente a ako s jeho šéfom Kolárom nepostavili ani jediný ten nájomný byt, okrem toho, že si postavil či zrekonštruoval pre svoje konkubiny a neviem, koľko to už povedal, 17 detí, dva kaštiele, no ale to je už iná vec. No, takže, Pálko, nech sa páči, môžeš pokračovať alebo nadviazať na pana Burdu.
No, tak ja by som nadviazal, pretože on, Dušan, to dostatočne popísal tú tretiu kategóriu, to znamená tí, ktorí chcú byť ekologicky samostatní a majú dosť peňazí. Hej. Takže toto by som už ďalej nerozvádal a vlastne on má praktické skúsenosti. No ešte by som sa venoval trochu tej štvrtej a piatej skupine, to znamená tí, ktorí nemajú za cieľ byť sebestační, ale teda mať aspoň čiastočne tú fotovoltaiku. Tá fotovoltaika má význam v dvoch prípadoch. Prvý je ostrovný systém, keď niekto má napríklad nejakú chatu, kde si záhradu alebo čo má ďalej, kde není verejná sieť. No tak tam inú možnosť nemá. Hej? Tak tam si pomôže s tým, že má tam nejakú fotovoltaiku a tam mu aspoň tie nejaké minimálne základné veci porieši.
No a to len za toho predpokladu, ak mu to volakto stadial neukradne, lebo čo nie je pod kamerami alebo pod rotačnými gulometmi značky Getling alebo iné, tak to už má nohy a v prípade nejakých tých chát alebo záhradných chatiek a tak ďalej, tak panely sa kradnú jedna báseň. Takže, Pálko, pokračuj. Ochrana, víš, bezpečnosť.
My to máme v lese na poľovníckej chate. Není tam veľa tých panelov, ale tam v podstate sa jedná o to, aspoň to núdzové osvetlenie, hej, nejaké ledkové, ktoré nemá veľkú spotrebu. A máme tam aj centrálu, ale toto je pohodlnejšie, že čo aj príde z lesa mokrý, alebo čo, a nechce sa ti ťahať centrálu a štartovať a niečo tam proste, káble nejaké. To je výhoda, že tá fotovoltaika je tam stále, je tam nejaký akumulátor, jeden nejaký jednoduchý menič a baterka je nabitá. Hej, no proste tak človek príde, ťukne a ide mu to. Hej. Žiadny veľký výkon, samozrejme tam na to nemôže zapnúť konvicu varnú, na to tam máme plyn, teda propanbutanovú bombu. Hej. Takže toto je pohodlnejšie. Druhý spôsob je ten generátor. Hej. Ten zase vie podstatne väčší výkon dať, ale zase aj keď pri rodinnom dome nemám stabilné miesto, kde, že niekde vonku je a tam, že len prídem, štartnem a ide to. To znamená, treba prísť, vybrať tú centrálu, nájsť nejaké miesto, kde neprší, potiahnuť predlžovačku. Čiže je s tým viacej roboty. Tá fotovoltaika je pohodlnejšia. No, ale jaký je tam rozdiel? Teda výhoda potom je, prvá vec je na tom, kde na tom samotnom mieste, kde není verejná sieť. A druhá, napríklad ja, že máme v dedine, ale vypadne a to je jediný zdroj potom, ktorým ja si viem vyrobiť elektriku, to znamená z baterky a menič nejaké. Potrebujem niečo zapnúť, hej, niečo proste urobiť. Tak toto je, tá fotovoltaika tam má význam. V tú chvíľu pre mňa není zaujímavé, koľko má stojí tá kilowatthodina. Hej. Proste potrebujem ju nutne mať, aj keď stojí 5-krát, 10-krát, keď stojí viacej, tak proste potrebujem ju a mám to.
No dobre, Paľko, chvíľočku vydrž. Ospravedlňujem sa pánovi poslucháčovi z Rakúska. Môžete znovu zavolať. Nestihol som ma zdvihnúť, takže nech sa páči, Paľko, pokračuj.
Dobre. Ešte potom tej súvislosti s tými meničmi, čo si spomínal. Tam ešte jedna vec je. Na čo si treba dať pozor? Jedna z najchulostivejších vecí v takom rodinnom dome, keď vypadne elektrika, myslím na dlhší čas, treba viac ako pol dňa na jeden deň, to sú mrazničky a chladničky. Hej. A tam si treba uvedomiť, keď bude niekto sám si chceť nejakú takú menšiu, nejakú fotovoltaiku mať a sám si bude kupovať menič, na čo tam treba dávať pozor? Na to, že elektromotory pri štarte, napríklad mraznička, chladnička, má až 10-násobný výkon ako, teda pri spotrebu, ako je bežný chod. Hej. Taká bežná môže mať, nech má orientačne 200 W, ale na to, aby ten motor naskočil, potrebuje 2 kW. Takže na toto takisto treba myslieť. Jedna vec je, to znamená, keby bol... Stačilo by mu teoreticky kilowatový, pretože ten špičkový, myslím, na stály výkon, to na 2 kilowatový potrebuje, to naštartoval a potom už pôjde ďalej na tých 200 W. Takže na toto si treba dať pozor. No ja som začínal veľmi skromne, ja som mal najprv, lebo to tá fotovoltaika bola účinná.
Paľko, vydrž, máme toho volajúceho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
Áno, ďakujem. Zdravím všetkých. Christian, ja by som sa chcel opýtať, ako majú priemernú životnosť alebo jak klesá v priebehu času efektivita, koľko je záruka, lebo tých 12 rokov, no neviem, či potom bude mať ešte 80% tí panely efektivitu ako z pôvodnej životnosti či z pôvodnej teda kapacity. A druhá otázka, to je len taký dodatok. Nemám rád, a sám proti tomu bojujem, kade chodím, keď niekto sa hrá na korekciu, jak aj ten pán povedal, nebudem ho menovať. On nás okráda, kurník šopa, musí byť rozčulený, aby to malo účinok. On nás okráda a my o ňom nebudeme ani hovoriť.
Toto vám vysvetlím. Pán Burda má manželku právničku, ktorú nechce naštvať a nechce chodiť po súdoch. Takže asi toľko, ale... Duša nie, vám to
no, však, vysvetlím. Ešte vysvetlím. Ešte vysvetlím. Podobná vec bola aj s tým doktorom, čo je tom, čo súdil Kisku.
Ja je Radačovský.
Radačovský tiež povedal. Nech je ticho ten pán Kiska, lebo ja mám o ňom také veci, nech šupe nohami aj ticho. Tak vie o kriminalite a budeme korektní, oni nás okrádajú, ale my budeme slušnočky, chryskaví. Len tak. A ďalšia vec, ešte... že aj podobne o tom Zločovej, ten šerif, čo tam strieľa od pasu, tak aj na mňa pár razy vystrelil, ani si nerozmyslel, tak som počul len to, neviem, ja to len vrátci čvirikali, ja nehovorím, že to je, nech ma dá na to, že zamestnal si manželku za nejakého nejakú riaditeľku z nej staví. Viete, a potom nepredtým som, až potom som pochopil, že to tak bije, len pre vás, voda, zem a lesičiče. A on je najväčší vlastník toho urbariátu. Takto len tak, buďme normálne otvorení, kým nepomenujeme tie adresne, kto je za tým, aj o peniaze, uviete, za všetky sú peniaze. Nie, tie peniaze kto vlastní a sa najvyšších poschodí v úsvete. Jak sa to neodhalí, budú stále páchať zlo. Toľko, ste dobrý.
Ďakujem veľmi pekne poslucháčovi z Rakúska. Nech sa páči, pán Burda, môžete povedať, že prečo nemenujete tých konkrétnych ľudí, na ktorých by ste mali upozorniť? No, samozrejme, poznám vašu cholerickú pani manželku, takže to vám ne... to vás už ľutujem teraz, ak by ste ju poriadne vytočili. Pozdravujem, Katku.
Dobre, poviem to takto. Účinnosť panelov záleží od ich kvality. Spomínal som tie maďarské panely z ostrova Čepel, v tej výrobe som vtedy bol. Špeciálne sme si ich boli zobrať na odporúčanie. Dodnes tie panely šlapu. A pán povedal 80%, veľmi sa milí, tie panely stále šlapu na 85% výkon po tých rokoch. To je len kvalita výroby, bola tam tá bublinkové sklo, čiže on ten panel podľa vtedajších výrobcov bral slnko zo všetkých uhlov a tí, čo kúpili ten dom, môžu byť veľmi spokojní, odovzdali sme im výkupnú zmluvu s výkupnou cenou, ktorá vtedy bola a v podstate zarábajú. No, je to už 15. rok, 10, 12, 12. rok, 14. 14 rokov. A dnešné panely, ako správne povedal túto pán kolega, nezačnú vyrábať, pokiaľ spodné, že ak sa to volá spodné, tie štvorčeky nefungujú, tak to, ten panel nikdy nie naplní. Áno, články, pardon. Takže nikdy ten panel nezačne fungovať na plný výkon. Lenže tento systém, ktorý sa používa dneska, verím tomu, že o 10 rokov bude mať tak 60-65% účinnosť. To je fakt. Súhlasím, ale týmto by, keby som sa zaoberal, tak do toho nemôžem ísť, lebo to je, ako nás učili na základnej vojenskej službe, by to bola kravina ako voda v koši. Ale vidíme z batérie hybridného automobilu. Toyota Prius 12 rokov. Majú kamarát, účinnosť tej batérie je stále 75%. Záleží len od kvality výroby a kto ju hlavne vyrobil. Takže toto je na diskusiu. Teraz menovanie jednotlivých ľudí. Pozrite, ja som sa tu narodil, ja som tu vyrastal, poznám ľudí, ktorí nám sem z Ukrajiny presunuli chemické labáky, už máme dva v Bratislave, boli to Ukrajinci, ktorí s nami chodili na gymnázium. Chľudne by som tie mená mohol vysloviť. A na čo? Čo s tým spravíte? Nič s tým nespravíte, lebo sila peňazí je tak veľká, že ja ho stretnem a potom ma už nikto nestretne. Pretože to sú ľudia platení zo Spojených štátov, teraz tento konkrétny človek, ktorého spomínam, je tam, dostáva ďalšie inštrukcie, čo tu s nami má porobiť. A môžete sa kľudne rozčulovať všetci, keď chcete. Keď sa ľudia nezdvihnú, dívam sa tu teraz z okna, vidím tu mojich úžasných susedov, konkrétne dvoch z Banskej Bystrice medzi nami dievčatami, ktorí odtiaľ utekli a tu hrajú veľkých. Tí ľudia nepôjdu na námestia, nepôjdu do pionierského, teda teraz prezidentského paláca, nevynesú tú Čaputovú z oboch pezinskú skladku. Pretože aj tu poznám osobne a vedel by som vám o nich rozprávať, o všetkých, ale na čo? Aj tak sa tí ľudia zo svojej luxusnej a komfortnej zóny nezdvihnú a nepôjdu urobiť. Moja žena organizovala pochody za mier. Keby neboli prichádzali ľudia z mimo Bratislavy, zo stredného a východného Slovenska, z tejto Rytipálovej Bratislavskej tam nepríde nikto. Lebo tu sa ľudia majú komfortne zatiaľ. A to je celý problém, na čo vám budem hovoriť, kto predal Veoli a za akú sumu. Možno by ste mu to ešte aj závideli. A keď si to ani neviem predstaviť, že by som takú sumu dostal, čo by som s ňou do frasa urobil? Naozaj to je tak absurdné pre mňa niečo, že radšej o tom, ani som o tom nemal hovoriť. Ale chcem, aby ľudia vedeli, že pomaly už nebude na Slovensku nič patriť Slovákom. A nebude to vecou toho, že Fico kradne alebo Fico chráni zlodejov. Nie. To sa udialo vďaka vláde Igora Matoviča, Hegera, Kolára, však Kolár po mamičke Žid. Čo si budeme rozprávať, poznám ho od malička. Není o čom tu riešiť, pokiaľ ľudia si toto nechajú a neurobia vôbec nič, tak je úplne zbytočné sa rozčulovať. A kto sa k vám pridá? Nikto. Takže je to úplne jedno, kto to je. A keď príde na to, že tí ľudia naozaj budú chcieť jeho hlavu, tak si zoberieme od penty ich lietadlo a poletíme za ním, pretože on sa sem už nevráti. Pri tej sume na účte by som si aj rozmyslel, kde by som chcel dožiť svoj život. Nebojte sa nič. A viem, že už tu ani jeho synovia nie sú. Hotovo, vybavená vec, skončené. Pokiaľ sa rozhodnete, že naozaj idete po nich, tam vám súradnice, kde sú. Ako vám to pomôže. To je všetko, čo k tomu ja môžem povedať. Zbytočne je rozčulovať sa nad tým. Dovolili sme to, nechali sme to tak, venovali sme sa iným veciam a takto to dopadlo. A tu v tomto meste, v tejto úžasnej gubernii, sa prichádzajú tí najväčší sviniari z celého Slovenska a robia špinu. A ani sa tým netája. Vôbec sa tým netája, lebo môžu. Lebo tí ostatní sa povedajú, no ja nemôžem povedať, čo keď ma vyhodia. Mňa môžu vyhodiť, ja budem tú telu v tehle krás, kde chcem. A ešte na tom aj dobre zarobím, dneska sa to dobre platí. Ale čo tí chudáci úradníci a internetoví závisláci z Facebooku, provokatéri, tí sú najlepší. Platia ich 2-3 tisíc mesačne za to, že provokujú, píšu tam. A keď im poviem, že keď im odpíšem niečo na ten spôsob, akože viem, že je to platený provokatér, tak sa ešte urazia po niektorí. Tak potom, keď nie je platený provokatér, tak je to psychopat. Igor Matovič v zelenom. Je o mňa odpoveď?
Dobre. Pálko Stankovič, môžeš nadviazať na Dušana? Nech sa páči.
Hej, no na toho poslucháča, ja som si pozrel tu svoje, mal som tu také poznámky o tých svojich paneloch, tak oni uvádzal, výrobca uvádzal, že po 10 rokoch by to malo mať ešte 90% účinnosti, po 20 rokoch 80% účinnosti a garantovaný výkon po dobu 25 rokov. No ja to mám už nejakých 7-8 rokov, už aj nepamätám presne. A ako je to v poriadku, nevidím na tom stratu, ale ja som spomínal, ten, že nedosahuje výkon v ten deň, keď mi to prišlo zabalené. To prišlo v lete, ja som to rozbalil na dvore, nie že nejaké 15-metrové prívodné káble zo strechy. Na dvore oprel som panel kolmo na slnko cez obed o 12:00, to znamená, keď bolo najvyššie, keď bolo najsilnejší svit, kolmo na panel a merakmi som nameral a nebolo tam, bolo okolo 80% z toho, čo oni hovorili. No tak, ako to ne, tam žiadny prach, žiadna špína, žiadna nejaký vek, alebo čo, to boli čerstvé, nové, vybalené. 6 panelov, všetky som premeral zhruba okolo tých 80%, tak už vtedy to malo. Hej? Mm-hmm. A to boli kupované tu na slovo, už sa nebáme, tam mám dnes napísané, niečo bolo zo Slovenska, nie sú rovnaké, niečo bolo zo Slovenska a niečo z Čiech. To by som sa musel pozrieť, že kde. Takže hovorím už na nových. Možno, že niekto má iné skúsenosti, ale ja som, a nameral som to určite dobre, lebo viem to merať. Hej. Takže,
dobre, prosím. Pálko, máme volajúceho poslucháča, ste vo vysielaní.
Ďakujem pekne, ja som nebol pripojený, pán Hazucha vie, ale poslal som mu otázky, tak neviem, či ste prečítal.
Nestihol som, volal poslucháč dvakrát z Nemecka, ja môžete odprezentovať alebo spýtať sa našich dvoch hostí.
Nie, tak veľmi krátko, budem veľmi ďačný, ak pán Burda príde, ale aj takéto ako malé informácie, ktoré povedal, aj že Kolár je Žid, tak kto sa o tom dozvie na východe. Takže pán Burdy, ak budete mať informácie, napríklad, ja som sa tam pýtal, že či aj Stredoslovenská bola takto rozdelená mafiánsky, elektrická spoločnosť, alebo proste siete, alebo východné, že si tam napchali ľudí. Ale ak budete mať akékoľvek informácie, prosím vás, príďte a informujte nás, poslucháčov, obyvateľov, v akomkoľvek smere. Takže som vám veľmi vďačný za akékoľvek informácie. Ďakujem pekne. Jozef.
Ďakujeme poslucháčovi Jozefovi z Nemecka. Takže, Pálko, nech sa páči, môžeš pokračovať.
Dobre, budem pokračovať. Ešte takto, otázka na teba, Mirko. Ešte tak do konca relácie by som mohol také nejaké 2 minútky využiť na to, lebo padlo to viac takých negatívnych vecí.
Môžeš, ako do konca relácie máme necelých 10 minút, takže môžeš.
Dobre, takže počkaj, nech si to tu otvorím. Tu som. Čiže ja by som poslucháčom, tí, ktorí ma nepoznajú, samozrejme som aj radioamatér, kútil domáci a teto, že týmto veciam sa rozumiem, ale ešte hlavne sú činnosť mám, som občiansky aktivista, ktorý je v občianskej iniciatíve za sfunkčnenie referenda. Na tým by som ich chcel trošku potešiť tých ľudí, keď tu aj takých negatívnych vecí, tým nechcem povedať, že boli zle popísané, tým ja akože súhlasím. Áno, veľa vecí je negatívnych. A tak by som chcel povedať, že akým spôsobom my navrhujeme, aby sme sa z toho dostali vonku. Lebo nebudeme len kritizovať a byť negatívni a z toho nejaké depresie mať, ale myslíme pozitívne, dopredu a tešme sa, jak to bude fajne. Takže ponúkame riešenie o 4 krokoch. Prvý je, musíme sa dostať do RTVSky a informovať ľudí, robiť osvetu, aby sme o tých našich veciach, aby sme im poukázali na našu cestu, ako to chceme zrobiť.
No dobre, skúsme. Mali sme 3-hodinovú reláciu v sobotu. Vieme, že aký je zákon o RTVS-ke, vieme, že nemáme funkčné referendum, vieme, že Machala a ostatní, ktorí sa tam dostali, tak na to kašľú a nerobia nič. Šimkovičová sa venuje všetkému možnému. Vieme, že jediné, čo sa prezentuje, tak je to, že nedala tým mimovládkarom, ktorí sú strašne vytočení a dokonca videl som dnes pred ministerstvom životného prostredia veľký transparent, kde bolo napísané, že je to ministerstvo ničenia životného prostredia, takže idú po Tarabovi, Šimkovičovej a tak ďalej, lebo vždy oni boli zvyknutí na prachy, ktoré dostávali od nás, daňových poplatníkov, cez ministerských úradníkov, na ich mimovládky a teraz tí, ktorí nie sú schopní robiť vlastnými rukami, uživiť sa, boli napojení na nejaké tie cecky štátu alebo peňazovody, to už je jedno, ako to nazveme, tak teraz sú príšerne naštvaní, takže vieme, aká je situácia. RTVS-ka je prvorada. Ďalej.
Mirko, počkaj takto, keby sme takým tempom, jak si to ty navrhol, tak zase potrebujem 3 hodiny. Nie, 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 teraz ja to len skrátim, fakt len to úplne skrátim. Keď bude seť potom doplňujúce otázky, kľudne, len nechaj ma povedať tie 4 kroky úplne v skratke. Čiže prvá vec, musíme sa dostať do RTVS-ky. Druhá vec, keď sa dostaneme a informujeme ľudí a budú vedieť potom, čo my chceme dosiahnuť, sfunkčniť referendum. Po sfunkčení referenda na prechodné obdobie, tretí krok na prechodné obdobie sfunkčiť súčasný model zastupiteľskej demokracie. Keď tieto dve kroky buď mať urobené, nasleduje štvrtý krok a to je lokálny reset. To je to, k čomu sa chceme dostať. A ako má vyzerať ten lokálny reset? Tu je pár bodov. Všetko na území štátu musí byť pod kontrolou štátu alebo vlády a tá zase musí byť pod kontrolou národa. Vláda musí získať kontrolu nad vlastnou menou, centrálnou bankou, strategickými podnikmi, masmédiami, mimovládnymi organizáciami, alternatívnymi médiami, sociálnymi sieťami, školstvom a umelou inteligenciou. Zisk vytvorený na Slovensku musí zostať na Slovensku. Slovenská štátna banka, bezúročné pôžičky, pôdu, les a vodu môžu vlastniť iba občania Slovenskej republiky alebo štát, to znamená Slovenská republika. Štátna RTVS, súkromné masmédia pod kontrolou národa. Novelizácia ústavy so zameraním na obnovenie suverenity Slovenska. Sebestačnosť v produkcii základných potravín. Sebestačnosť vo výrobe základných vecí. Sebestačnosť vo výrobe elektrickej energie. Obnovenie základnej vojenskej služby, ochrany štátnych hraníc a obrany schopnosti Slovenska. Vypracovať alebo prepracovať a schváliť referendum strategickú koncepciu rozvoja štátu na 20 rokov, orientačný výhľad na 30 až 50 rokov, bezpečnostnú a obrannú stratégiu, štátnu ideológiu alebo komu váži meno, názov, ideológia, tá koncepcia alebo doktrína alebo vízia. Toto sú základné veci, ktoré musíme zmeniť a toto vieme zmeniť funkčným referendum A od toho sa začnú odvíjať, miznúť potom tie problémy, ako je fotovoltaika, veterné elektrárne a rodinkárstvo a všetko sa dá potom meniť, keď sa urobí ten lokálny reset.
No výborne, krásne si to povedal. Dáme teraz na záver ešte slovo pánovi Dušanovi Burdiovi. No pán Burdia, ako je to podľa vás reálne, čo povedal váš kolega Paľko Stankovič? Angažujete sa, ste aktivista, všetko ostatné. Máme do konca relácie ešte 4 minúty.
No, keď sa budeme venovať fotovoltaike, tak hovorím len toľko, že áno, má to význam presne na tie chaty, ale to by sme sa najprv museli zabezpečiť proti zlodejom. Generátor je veľmi hlučný, ale je výkonnejší a dá sa lepšie využiť. Tak by som to zhrnul. Tie plynové fľaše, to je dlhodobá záležitosť, tie sa dajú použiť kdekoľvek. A pokiaľ sa vrátime k židovskému pôvodu pána Kolára, oznamujem, že ja to len z matkinej strany, takisto ako manželia Lipšicovci, tam bol len on z tejto skupiny a keďže ich osobne poznám tiež, tak môžem to kľudne vyhlásiť do éteru, že Danieli to bol len preto rok na školení v CIA, že nie je celý, je iba polovičný. Takže na rovinu, keď chcete vedieť informácie, som chodiaca databanka, poznám tých ľudí osobne, moji rodičia boli tiež lekári, obidvaja boli vysokovážení, takže chodili k nám rôzni ľudia. Viem o tom veľa, lebo som v tom vyrastal. Ale na rozdiel od všeobecných mladých ľudí, ktorí chodia teraz na tie protesty. Jasné, nikomu sa nechce pracovať, keď dostanete 50 eur za účasť na proteste. Ja som sa tam tiež bol minule hlásiť, ja si chcem zarobiť 50. Kľudne mi dajte ukrajinskú vlajku, mne je to jedno. Keď mi príde cinkne naučiť 50, ja tu budem. Tá sa do mňa tak pustila. Hovorím, a prečo oni môžu a ja nie? Lebo ja vás poznám. Hovorím, ja viem, že ma poznáte. Ale ja kľudne môžem držať ukrajinskú vlajku za 50 eur, tak jak to robí toto stádo ľudí tu. Pretože oni nemajú vzťah k Slovensku. Oni chcú len peniaze, pôjdu si tu večer sadnúť do tých reštaurácií, tam ich minú a oni sú spokojní. O čo tu vlastne kráča? Nás pár starých somárov? Koho zaujímame? Nikoho. Pretože oni len potrebujú dostať hamburger, chemický alkohol, ktorý sa tam predáva, lebo už dneska aj zohnať dobrú pálenku čistú je veľký problém na Slovensku. Málo kto už dneska páli dobre. A to je liek. Ale pokiaľ títo ľudia to robia len pre peniaze, nemáme šancu. A to je mládež, to kam sa tu pozriem okolo seba, s kým sa rozprávam, nepochodím. Nepochodím, oni chcú svoje BMWčka, lofty, a držia ich za to, že im všetko slúbia, všetko dajú. A tie mimovládky, ja neviem, prečo im dali toľko peňazí dostávať. A keď si ešte pozrete tú RTVS-ku, dopoludne predámite, o tých dámach by som vám vedel svoje porozprávať, sme ich stretávali v živote s manželkou veľmi často a nechcete vedieť, čím si zarábali predtým, než skončili v RTVS-ke. A to o tete skládke, to ani nejdem radšej do telefónu teraz hovoriť. Chlapci, vy ste veľmi aktívni, ste dobrí, ale keby ste mali toľko informácií, koľko ja, začali by ste to vidieť celé inak, pretože aj tí, ktorí sme tam teraz do toho parlamentu dostali, a to vám na rovinu hovorím, že sme ich tam dostali, lebo sme tu zbláznili kopu ľudí, ktorí ich kružkovali. No, a už si idú svoje aj oni. Tak na koho sa chceme spoliehať?
Ešte no, raz, veľmi
na koho sa chcete spoliehať?
No viete, niekto hovorí, že jediná vec alebo jediná sila, na ktorú sa môžete spoľahnúť, je na konci vašej ruky. No, ale môžem sa mýliť.
No, máme aj predĺžené časti ruk.
Jasné, dobre, tak niekoho môžete aj nakopať. Paľko,
Ja ťažko, ja už ledva chodím, viete?
Dobre, takže to bola humorná poznámka na záver. No, lúčim sa s vami, bolo mi cťou, že ste boli hostiami tejto relácie. Ďakujem aj našim volajúcim a píšusím poslucháčom. Teším sa na ďalšiu reláciu na tému alternatívnych energií. No, neviem, ako to bolo v tom filme. Marečku, podejte mi péro. Nepotešili ste ma, ani ja vás nepoteším, vážení poslucháči, s energetikou ohľadom alternatívnych elektrární, tak ako to povedali naši hostia. Nie je to až tak ružové, ako to nájdete niekde na internete popísané. Je s tým spojené obrovské riziko. Dávajte si pozor nielen na firmy, ale aj na to, aké podvodné sú rôzne tie návody a reklamné pútače. Takže toľko na záver. Lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.